vyčerpaní? Necítíte se dobře? Máte permanentní únavu? A co zrcadlo? To spokojení? To by to něco chtělo. Potřebujete nějaký návod? Potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů? Tak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to zůste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Tak já vás opravdu vítám. Opět vás vítám tady z krásného malebného prostředí Českého ráje, kde tady sedím venku v přírodě. Okolo řvou ptáci, jak se říká. Je to velice příjemné. Máme za sebou pěkný výlet na kolách, máme za sebou bazén. Máme v podstatě krásný den, tak jsem rád, že se s vámi mohu slyšet. Ale co je důležitější, že se také mohu slyšet s mým milým hostem, s Marií. Marie, já tě vítám, Maruško, ahoj.
Ahoj, ahoj Petře, já se vítám s tebou, vítám se se všemi posluchači a přeju krásné sluneční odpoledne.
Já vím, že ty to dneska máš trošku komplikované, protože máš trošku starosti okolo pejska, tak uvidíme, jak se nám ten pořad podaří zvládnout v takovém tom schonu a běhu, tak budeme si držet palce. No a jsem rád, Marie, že jsi udělala čas a že se dnes opět budeme moci věnovat nějakým docela zásadním věcem, protože jsme slíbili něco ohledně v podstatě bílého jedu, to znamená ohledně solí, takže na to nesmíme zapomenout. Máme nějaké aktuální, řeknu, informace. No a pochopitelně řadu dalších a dalších věcí a témat, které si připravila pro to dnešní vysílání, tak já věřím, že naše posluchače pochopitelně tím zaujmeme. No, jenom než tedy, a jak bývá zvykem, než se pustíme do těch všech záležitostí, tak mám tady jednu informaci. Máme dva svátky dnes. V zásadě dnes slaví svůj svátek Laura, čili dámy, které se takhle jmenují, Laura. Vybavuji si jednu Lauru a jak krásně to říkala ta Stelinka Zázvorková, Lauro, už máš chlapce, tak to je z toho filmu Román pro ženy. No a jinak Lauru jinou neznám přímo naživo, tak pokud je ve vaší blízkosti, nezapomeňte jí popřát. A to ještě může mít druhý svátek, protože pokud to je Laurinka, to nevím, jako Laurinka a Klement, ale Laurinka, to znamená malá ještě dívka, je to prostě dítě, tak má dnes ještě svůj svátek. Tak dnes máme Mezinárodní den dětí a slaví svátek Laury. Tak já nejdřív popřeju všem Laurám, ať jsou zdravé, šťastné, spokojené, milované, milující, ať jsou obdarované a obdarovávají. Hlavně prosím vás, Laury, buďte člověkem, ať se k vám také ti lidé podle toho zachovají. Tak jenom Laura má takovou informaci. Statistika říká, že Laur je v naší republice 2382 Laury. A je to 168. místo v oblíbenosti, v tom žebříčku oblíbenosti a četnosti používání tohoto jména. Takže není to až tak jméno jaksi opomenutí, třeba Lidia 2700 hned za Laurou v tom žebříčku je Lubor třeba. To ten je ale o 1000 v podstatě dole. Takže k Laurám. Jméno Laura má v sobě jisté kouzlo, šarm a charisma, které proporučuje i svojí nositelce. Jméno Laura je příbuzné s latinskými jmény Laurentia a Laurentio. Český vavřinec, to je přenesené jako vítěz, vítězka, domácky se jméno užívá Laura, Laurinka, Lauruš, Lauruška, Lauřička. Tak to je asi tak zhruba všechno. No a teď to druhé. Dnes, 1.6. mají svůj svátek všechny děti. Já teda nevím úplně, Maruško, jak to máš ty. Jestli teda ty děti vnímáš, jako že když tvé děti již jsou dospělé, tak jestli jsou ještě pořád těmi dětmi, co mají ten svátek, nebo jestli už tou 18. se jim to ukončilo. Jak pak to máš?
Tak já bych asi začala takhle, že opravdu v současné chvíli mám problémy tady se svou dogou Luizou a nevím, jak možná budu muset asi třeba vysílání přerušit, protože dostala záchvat a nevím, jak to s ní bude, teďka tady chodí, takže možná se omluvím a na chvilku třeba přeruším, abych ji obsloužila. Dostalo se to za 5 minut, když jsme začali vysílat. Ale ještě k té Lauře. Ta Laura, že jo, Laurus je vlastně vavřín, takže jí to předurčuje k úspěchu tu Lauru a já jsem měla dogu německou první a ta se jmenovala Laura a když oni o ní říkali na louce, v lese, v parku, když jsme všude chodili, to není pes, to je člověk. Ona byla taková komunikativní, povídala si, inteligentní a všichni ji velmi oplakávali, když zemřela. My už jsme chodili dávno s novou Luizou a Laura byla pořád ve vzpomínkách lidí. Takže jméno Laura, i když se třeba numerologicky rozebere v mřížce, tak vytváří rovinu inteligence, rovinu kreativity a když se třeba nazývá Laurinko, tak vlastně propojuje se i tou rovinou odhodlání, takže to je takový trouhelník, který se spíš vyskytuje v horní části mřížky, to znamená ten člověk, nebo i to zvíře, nebo to, kdokoliv, kdo dostane toto jméno, je opravdu taková kreativní, inteligentní bytost. To jenom bych chtěla doplnit k tomu jménu Laura.
Takže u pejska to platí jako u lidí, že tedy je to nositelka je taková charismatická, má to kouzlo, to ano. Si de facto tím potvrdila. A ještě ta inteligence k tomu, že?
No, ano, ona byla výborná i na agility, takže na to, že byla doga, tak byla výborná na agility, takže tam ta inteligence musela opravdu být a navíc to jméno se obvykle vybírá podle datumu narození a podle prvního písmenka toho jména, takže L je třeba...
Po rodičích.
Ale tak to chtějí většinou muži a aby třeba syna měli stejně...
Ne, to by nerozumíš, že když třeba z rodičů ten pejsek nebo fenka se jmenovali od A, tak štěňátka jsou taky od A.
To není pravda. Když je to vlastně papírový pes, tak se určí jména podle pořadí vrhu. Takže když ta fena má první vrh, tak se všechny zvířata musí zapsat písmenem A. Když je vrh B, tak všechny zvířata se jmenují od B. A podle toho písmene se vlastně pozná, kolik ta fena měla vrhů.
Takže když si koupím štěňátko Zita, tak to je teda už jako napováženou.
To je poměrně dost, ale tak to
už je poslední vrch.
to by ta Fena asi nedala, jo. Ale já jsem měla třeba Lauru, ale ona byla z prvního vrhu, takže měla v papírech jméno Arlen a my jsme udělali přesmyčku na Lauru, protože já jsem chtěla komunikativního psa, ne individuálního, to je to A, že jo, jednička, tak jsem ji přejmenovala na Lauru. A teď mám teda Luizu, no. Takže jsem se zmínila trošku o pejscích, protože teďka momentálně ji řeším tady u sebe v pokoji, jsem ji musela zavřít, jinak by to tady zbourala.
No tak jako ta tvoje doga, ona je trošku jako poník, spíš vypadá velikostně, je taková sympoška a umí pěkně pozlobit, jako když chce udělat na schvál, tak má takový opratě u ty klamky a ráda si zaklepe hlavou, takže pak nahodí kde co, jako tou slinou. Je taková no, schválněčka ráda. Trošku.
No, často umýváme sliny i na stropě, takže to je prostě nevýhoda těch velkých psů, že tam vlastně pak nedošáhneme, aby jsme omyli tu její slinu a pozná se vlastně auto, které vozí dogu, že chlupy jsou na stropě auta, že nejsou na bocích, ale hlavně taky na stropě.
No, ona se opírá o ten strop, aby měla lepší balanc, že jo, pochopitelně.
No a jinak k tomu dny dětí, jako já to měla takhle, co se týče mých dětí, tak samozřejmě beru stále jako děti, i když vlastně už je necháváme jít svou cestou a to asi sobě nepředěláme. A já jsem tenhle svátek vždycky měla jako dítě velmi ráda, jo, protože bylo hodně akcí a možná i dneska je mnoho akcí, když já jsem ten den měla velice neefektivní, takže nevím. A určitě je mnoho akcí a aktivit v přírodě, nevím, možná si zahlít nějaké aktivity, co se týká jako pro děti, organizované pro děti. A já si vybavuju, že jsme se ve škole ten den neučili, že jsme měli sportovní den a soutěže a různé míčové hry a moc nás to bavilo. A hrála se hlavně tenkrát, co si vzpomínám, vybíjená a později jsme hráli volejbal a celý den jsme byli v pohybu. Takže když jsme šli domů, tak si vybavuju, a já si to přesně vybavuju jako dneska, že jsem šla prostě špinavý, otrhaný, vylítaný, ale byl to takový ten krásný pocit, takový ten pocit toho štěstí. Tenkrát to člověk v páté třídě neuměl definovat, ale byl to takový příjemný pocit, takový, jo, tak to je ten život, takhle se má žít ten život. Takže si myslím, že ten pohyb teďka třeba ty děti mají míň anebo zase extrémně tlačí do nějakého sportu výkonnostního a to taky není asi dobře. A myslím si, že ty děti od toho počítače by fakt ty rodiče měli hnát a ať se jdou proběhnout. A je to jedno, co dělají, ale hlavně ať se hejbou, jak chtějí. No.
Ten pohyb je potřeba, já to kolikrát vidím, že třeba ty děti od toho počítače, když už potom ty rodiče nějak jako tak vyženou, jo, tak ty děti jsou neohrabaný, jsou ničemný, jak se říká, no mají řadu problémů a nevydrží ani třeba nějakou dobu třeba sportovat, jo, to znamená za chvilku někde jdou a po kilometru už je bolej nožičky a už mají spoustu problémíčků a tak dále, a tak dále. Takže je to vidět, no. Že ty děti, a ještě chci říct, že ve škole mají třeba mnoho má dětí úlevy, jo, jako rodiče si nepřejí a podporují ty děti v tom, že vlastně oni nesportují, jo.
A jako to je pravda, ale na druhou stranu všeho moc škodí, jo. Třeba ty dospívající děti, ty zase by úplně neměly se příliš fyzicky přepínat, jo. Ať je to nějaký vytrvalostní sport, nebo příliš třeba posilování v zátěž, jo, protože to tělo na to není uspůsobený a oni se vlastně nacházejí v takovém tom prvku počínajícího ohně, kdy vstupují do dospělosti a to je taková a tam má být spíš různorodost a taková lehkost a vyzkoušet si, co tě baví a věnuj se tomu a pokud tě to nebude bavit, tak klidně přijdi na něco jiného. Ne urputně se držet jedné disciplíny, nebo protože pro to tělo je to náročný, jo? Ono se vlastně připravuje na tu dospělost i fyzicky, tak aby mělo čas jako vyrůst, protože pokud by třeba to přepínali v 16 letech, se běhali nějakých 20, 30, 40 kilometrů, tak vlastně to tělo nemá čas s nějakým způsobem dozrát a většinou u chlapců se zarazí růst, nedorostou toho věku, toho, tý výšky, který by měli, mohli dorůst. Jo? Takže,
to je pravda, to je pravda, já jsem taky sportoval. Taky jsem sportoval, jo, ale taky jsem nedorost.
Ono je to do toho většinou. Mě, jo, sportoval si, no a tak třeba si sportoval normálně, jo, ale ne přílišně, jo, to znamená, že oni třeba trenéři zblbnou hlavu těm dětem, oni jim věřejí ty děti jako do svýmu rodiči, zblbnou jim hlavu a oni prostě začnou vlastně extrémně posilovat a pak vlastně to tělo nemá čas se pořádně vyvinout. U holek je to úplně něco zase jiného, tam zase ty třeba trenéři na blblíc pro minutím řeknou, jsi tlustá, jo, tancuješ a jsi tlustá, nebo děláš nějakou gymnastiku, jsi tlustá, musíš zubnout. No a to pak je jako velice krátká cesta k nějaký anorexii, protože v tomhle věku jsou ty děvčátka velice citlivý. Takže já říkám, hejbejte se, co tě baví, dělej prostě a klidně přejdi na další, na další, na další, vyzkoušej si třeba 10 sportů, abys to uměl, buď všestranný a pak se třeba rozhodni, až ti bude trošku víc. Protože já se moc nestotožňuji s těmi výkonnostními sporty, co se týče jako profesionálními. No.
Tak on každý, víš co, on každý profesionální sport je na úkor zdraví, to je potřeba si říci, jo, že a čím, takhle, dneska je takový trend, že čím dřív to dítě začne, tím jakoby tu kariéru může mít závratnější, ale prostě ta daň je o to větší, protože přesně jak říkáš, ten organismus je ve vývinu a de facto veškerá ta energie se spotřebovává na to, aby ten výkon se podával už v tom raném dětství a potom po celou dobu toho dětství, no tak pochopitelně ta energie chybí. A to ještě chci říct. Jeden takový poznatek, teď úplně přesně nevím, odkud to mám, ale je to věc, kterou jsem si ověřil, že tak funguje. Prostě když člověk se dostane do toho stavu, že už nemůže, jako kdyby máš ten pocit, jo, jako, tak je to obrana toho organismu, že nastala ta hrana toho vyčerpání a za tu hranu, za tu mez by se nemělo jít za tu hranici. A ono to ale jde, jako že si řekneš, a já to urvu prostě, jo, a já to tam dám. Ono to jde, ale to tělo už si sahá do energetických zásob, sahá si pro energie, které v tu chvíli už chybí úplně k těm důležitým fyziologickým procesům a chybí prostě k tomu, aby vůbec ten člověk zdravě žil. Takže ono se to dá, ale pakliže to člověk udělá jednou, aby ho nepřejelo auto, nebo aby se vyškrabal prostě z nějaký jámy, do které spadl, to je záchrana života, tak to chápu, ale a proto to jde, jako si proto sáhnu, to jsou ty mezní situace. Ale pokud ty děti sportují a de facto to dělají dnes a denně a tím se drillují a posouvají se ty hranice výkonnosti dál, tak se vlastně posouvá dál ta přirozená mez, kdy to tělo se brání té nadměrné zátěži. Ono si to přijme potom jako standard, no ale to je právě ten důsledek, proč ten človíček se pak nevyvíjí. A on to nemusí vždycky jenom otázka toho, že nebude dostatečně vysoký ten člověk. On může mít řadu jiných problémů, může mít zakrnělý některý z orgánů, může mít zakrnělý mozek třeba. Taky to vidíme u některých sportovců, že jsou geniální na ten sport, ale jinak ta inteligence tak nějak chybí. Jo. Čili to jsou různý ty daně potom, který si život za to vybere.
Já si vzpomínám, teď když jsi říkal, jako, že třeba vyvinout nějaké úsilí, když jde o život. My jsme běhali, já nevím, kolik nám bylo 18, běhali jsme hodně často orientační běh a to je velice zábavná aktivita, běhá se s mapami, hledá se nějaký vždycky bod, kde se třeba jsme se sešli, když jsme si to běhali sami a běhá se v přírodě, je to moc hezký a běhali jsme takhle po Krtském lese, který je poměrně rozlehlý a Já jsem si to zkrátila, že běha, protože se běhá přes vrstevnice, vůbec se neběhá po cestách. No a tam na mě vyskočil z keříku nějaký uchyl, teda s proměnutím nějaký pán, který měl nějaký choutky. A to teda musím říct, že jsem vyvinula úplně maximální úsilí v tom běhu, ačkoliv už jsem měla naběháno poměrně hodně a už jsem mohla být třeba unavená a nedělala jsem to nějak jako, jako v klubu, běhali jsme pro radost. A tak, takovej rychlej běh, to bys Petře nezažil.
To je
já
ta forsáž, ano.
I letadlo.
Ty bys předběhla i toho Bolta.
No, a cítila jsem, jak mi buší srdce, jo, a jak ten adrenalin se vyplavil na ten sebezáchovný put v podstatě tam naskočil. A já tak zdrhala, že jsem možná přepnula v té chvíli své síly, ale bylo to důležité. Takže je fakt, že potom se člověk klepal, ale to už jsem se klepala, ale to už asi bylo i z těch nervů okolo. A byla jsem moc ráda, když jsem toho kamaráda vlastně potkala, když jsme se potkali a už jsem byla v takovém jako, jakémsi bezpečí.
Počkej, to mě vysvětli. Jak jsi poznala, že ten pán je uchyl? On se nějak obnažil nebo ti nabízel čokoládu?
On tam skočil a šel po mně. Prostě to byl jako vyloženě útok.
Jako sápal se.
No, my jsme se strefili, jo? My jsme se prostě srazili, takže jsem mu naběhla. Ale tak to se stane, že jo? A já jenom chci říct, že třeba ty chlapci by měli hodně spát. My jsme vždycky svý děti nechávali hodně spát, oni, protože si třeba roste jenom v noci a u děvčat to zase tak není zřetelný. A můžou klidně prospat půl dne a když třeba rodiče říkají, ty jenom spíš a nic neděláš, tak já bych ty děti nechala spát. A často, když přicházejí z toho dětského věku do toho pubertálního a do toho věku, té dospělosti, což je poměrně náročný přechod, je to tak náročný přechod, jako když absolvuje miminko první 3 týdny svého života. Ty 3 týdny toho života, života toho miminka je úplně nejtěžší, ne? To se usazuje do té hmotné reality, tak u těch dospívajících dětí je to podobné. A teď může se stát a můžou se s tím rodiče setkat, že ten polodospělec vám prostě leží v posteli a civí do stropu. Jo, a prostě jenom civí a nic nedělá. Takže rodiče přiběhnou a řeknou, ty se tady flákáš, ty nic neděláš, co z tebe bude. No, tak pozor tady. Tady je opravdu pozor, protože to jsou, jak jsou ty energie toho přechodu do toho aktivního ohně, a říkám aktivního znova, opakuji, ohně silné, nikdy ten člověk potom nebude líný, tak oni si to musí proležet, jo, ono to, protože lítá i psychika nahoru, dolů, dobrá nálada, špatná nálada, to je všechno v pořádku, a oni potřebují to, jakoby se do té dospělosti proležet na posteli. Možná to slyšíš poprvé, ale je to správně. Ten člověk dospěje lépe, než když je buzerovaný od rodičů, dělej to, dělej něco. Oni tady v tom okamžiku bych doporučila, já jsem to dělala, ani jsem to nevěděla a dělala jsem to, vůbec nebyly zdroje informační, neměla jsem za sebou nějaký studie těch kosmologií a pak jsem si to jenom potvrdila až následně po mnoha letech. A když se tohle třeba stalo, tak já jsem jenom přišla a to je dobrý, aby to tak ten rodič dělal, tam přijít a říct a podpořit ho a říct mu jenom, tak když koukáš do zdi nebo civíš do stropu, tak si něco sni, jo, o tom jsme se už bavili, tak si něco sni, cokoliv. A po chvilce, po hodině třeba civění do zdi, člověk může přijít a zeptat se, tak co, jak sníš, jo, dobrý. A oni za chvilku stanou a jsou celkem v pohodě a dá se s nimi komunikovat, jo. Vůbec není špatný, že se izolujou, že nemluví s rodičima, to je všechno naprosto v pořádku, v souladu s energiemi nebo se stavem, který prožívají, jo. Oni nikdy líní nebudou, oni z toho vždycky vyrostou, ale tu pubertu klidně můžou proležet, takzvaně.
Ale podotýkám, ale bez mobilu. Jo, takže
jo, bez mobilu, no.
Tak,
no,
to je, aby, takhle, tomu, si... aby se tomu věnovali, jako by, víš, a tomu, že rostou, tak aby, jako přijdeš do pokoje, ten pubertální člověk cíví do toho stropu, přemýšlí a ty se ho zeptáš a on ti odpoví, co děláš, a on řekne, já rostu a dospívám. Takže to si můžu živě představit, ideál. Jenomže ono, když je to, jako když je to třikrát do týdne, tak já nevím, no. Takhle, no, asi to musí to být vyváženo s tím, že ty děti mají mít povinnosti a mají si je plnit. A potom, když si to organizují podle svého a když chtějí růst, tak si rostou v té posteli. Tak je to asi v pořádku, jo. No, všechno, no, ano, je potřeba, ale, balancovat, no.
Petře, ale nesmí se zase těch povinností dát moc, víš? To je právě o tom, že opravdu se mají trošku hájit. A samozřejmě my tam máme pak prostor, protože oni přijdou a začnou se milostivě s námi bavit a my máme prostor korigovat to, co jim vyrostlo v té hlavě za tu dobu, co civěli do té stěny. Jo. A můžou, oni vlastně je ovlivňují i kamarádi, mobil nebo něco. A na to tam vždycky vznikne prostor je maličko skorigovat a vlastně zjistit, jestli se jim urodilo v té hlavě něco prospěšného nebo méně prospěšného.
A tak to už vidím toho pubertálního chlapce, jak se ho zeptám. Naštěstí už to mám za sebou. Co se ti urodilo v hlavě? On vytřeští oči, jako na co se ho to ten otec ptá, jako jo. Co by se mi asi mohl urodit v hlavě.
To nemůžeš říct takhle.
Ne, tak jako, víš co, já jsem s tím asi taky neměl u dětí problém, taky mi to nějak jakoby docela fungovalo. Ale vím, že já to měřítko mám nastavené tak, jak jsem vyrůstal já, že jsem vlastně sportoval, že jsem měl povinnosti, že jsem musel s tátou jako to hospodářství. Asi to spousta našich posluchačů takhle měla a z těch jsem se taky vyvinout. Jo. Jako já bych tohleto asi moc tolik nepřeháněl. Vím, o čem mluvíš, že je potřeba být v tomhletom ohledu jako chápat, co se děje, ale víš, to hájení taky jako má svý meze, no. Tak všechno s mírou, to tak prostě je.
Ne, já vím, že se tím nemůžeš jako, že to nemůžeš úplně zkousnout, ale je to tak, jo. Takže si jenom chci říct, že když vám dítě nekomunikuje, zalejzá, je to v podstatě, je zavřený, něco si tam jenom leží, tak to je naprosto v pořádku, není to prosím patologické, jo, dá se z toho krásně, to dítě se z toho vždycky dostane podporu, ano, ale ne přílišnou buzeraci, nechat ho do toho člověka tak jako dorůst. No, tak to je jako i ten...
To jsme otevřeli tu problematiku teda toho Mezinárodního dne dětí. A propo, on ten Mezinárodní den dětí, Maruško, jestli pak víš, od kdy se začal mezinárodně jako v širší míře oslavovat? Netuším.
Ne, no tak to nevím, třeba nějakých 50. 60. letech.
Jsi dobrá. Od roku 1950 se to začalo tak jako slavit hodně ze široka, to je jedna věc. Takže ty zábavné akce, to víme, hlavně na vesnicích, to je taková tradice, že se pro ty děti vždycky dělal a snad i leckde dělá, a oni to dělají třeba hasiči, jo? Že dělají ty dětské dny a rodiče si to tam taky užijí. No a smyslem toho MDD, čili Mezinárodního dne dětí, je, že rodina by měla být pohromadě a věnovat se sama sobě, věnovat se rodiče dětem a děti by také měly na základě toho ty svý rodiče nějak tak ctít a chápat a čerpat od nich. To znamená, měl by to být takový kompaktní celek. Já jsem včera zrovna shodou okolností v hovorech při víně rozebíral trošku některé vztahy v rodinách třeba také, no a musím říci, že ono to někdy má spoustu otazníků a takových těch zádrhelů a zavysvětloval jsem to proč, že tady máme nějaké genotypy. No a ne, vždycky ty děti jsou kompatibilní s těmi rodiči. Takže někdy tak může být. No.
A třeba uč, učitelé, jo, třeba učitelé, ty, já si myslím u těch dětí malých, kteří jsou v to, opravdu, kteří rostou, kteří jsou malinký ještě, kteří nejdou do toho pubertálního věku, tak tam třeba ty mladí učitelé, ty to s nima mají jako v pohodě, jo, co se týče té energetické stránky, protože děti jsou v prvku dřeva, učitelé, tyhle mladí jsou ještě v prvku ohně a ty děti je jako doplňují energeticky, takže oni nemají problém že v zlobě nemají problém, že odmlouvají, že něco neumějí. Oni to zvládají, ty mladí učitele. Potom ty učitelky nebo učitelé, když přecházejí do toho prvku dospělosti, to kolem toho 38. roku, přejdou do prvku země, tak už tam je vlastně nastoupuje trošku disharmonie a ty děti je můžou znervózňovat a už můžou jako je, i ty děti, ne ty učitele. Ty děti je můžou deptat a můžou třeba i ztrácet psychickou rovnováhu, už jim vadí víc to zlobení, už to jsou nervózní, ale když pak ty učitelé jsou starší, je jim třeba nad 50, tak už je to naopak. Tam už ty učitelé mohou deptat ty děti. Jo, protože oni se dostávají ty starší učitelé nad 50 do prvku kovu a děti jsou v prvku dřeva a vemte si to jako v přírodě, sekera je kovová a sekera poseká, nebo pila taky je kovová, poseká strom, jo, dřevo, to je to dítě. Takže tam už je nebezpečí, že si může učitel zasednout na toho žáka takovým způsobem, že už to ten žák neustojí a vzniká problém a musí tady v tom okamžiku, když ten učitel je starší a vznikne nějaký problém, tak buďte opatrný. Rodiče už by měli pomoct, to znamená zajít a vyřešit to, protože to dítě to už nezvládne, jo, takže potom samozřejmě no.
Prosím tě, byla jsi někdy teďko ve škole se podívat třeba na takovou 7., 6., 8. třídu? No, kdyby ses tam byla podívat, tak bys trošku jakoby si tohleto poopravila. Já vím, že to jako kdyby platí, jo, ale víš co, ono to železo může také svázat ten prasklý strom jako obruč třeba, jo, takže ono to může mít mnoho významu. Já si spíš myslím, ono to s tím taky bude jakoby souviset, víš, s těmi prvky, a že vlastně ti mladí učitelé, protože mají doma třeba také děti toho věku a žijou ještě ten rodičovský život, tak to berou z toho úhlu pohledu jako ten rodič třeba, jo? Že se tam umí s tím spojit. Ta padesátka, to už většinou jsou ty vnuci a vnučky, či tam vnoučata. No a to je už jiná rovina, to znamená, oni přijedou, vidíme je chvíli a vrátíme je pryč. Už nejsme na ně tolik jakoby zvyklí, takže očekáváme takovou větší úctu po té padesátce. No a ty děti dneska jsou takový trošku jiný, no.
Já s tebou teda v tomhle nesouhlasím, protože oni ty lidi kolem 50 až do 65 třeba let jsou, nebo do 60 let jsou stále ještě kovoví, jo, hodně, takže oni můžou předávat plody z toho svého života, co předali, ale pořád je tam energetický tlak na to dítě. Potom se to mění kolem těch 60 a starý učitel, a mývali jsme starý učitele, učili hodně přes 70, tak to je nejkrásnější vztah starého učitele a dítěte, protože on je v prvku vody, v té moudrosti a doplňuje, dolejvá, zalejvá to dřevo, tu rostlinu, jo, takže tam nastupuje to moudro a ty děti většinou mají ty hodně starý učitele rádi a je tam
hezký vztah. Souhlas, to s tebou souhlasím, ale ono to vlastně i tomu učitelskému sboru jako takovému, to dodává takovou vyšší úroveň harmonizace, protože teď mi úplně naběhl ten film My všichni školou povinní, tam to bylo z toho učitelského života docela hezky zpracované, kdy v podstatě opravdu ti učitelé, kteří už učili v tom důchodovém věku, tak byli i pro ty učitele mladý, byli takovým tím poradcem, takovým tím uklidňovačem, takovým tím stavěli je nad tu na tu úroveň toho školního řádu a těch principů a trošku jim to obrušovali ty hrany a změkčovali jako kdyby ty pohledy na tu závažnost těch provinění. Víš, tak jako ono, když tyhle ty lidi dneska jsou vykoplí z toho principu vzdělávacího, protože už jsou přestárlí, ale kdy to ani neustojí, protože ty děti dneska, to jsou jiné děti, hodně těch dětí jsou jiné děti. Jsou děti normální, tak jak je známe, v podstatě tak, jak třeba i my jsme byli a tak, jak to pamatujeme z těch dob, ještě třeba před 30 lety, ale jinak mnoho dětí zvlčelo a poměry ve škole se výrazně změnily. To je tím sponzorováním a to je vůbec tím systémem, jako kdyby, jo. Ten systém posunul, ten vzdělává tu školu posunul do úplně jiného rozměru. Ale nejsme dneska tady o to, abychom rozebírali školu, jo? Jenom jsme si tak povídali o těch dětech a já se mu teda souhlasím, že určitě ti učitelé 65 plus by neměli chybět v tom systému jako takovém. A třeba proto se mi to líbí v Ruské federaci. Tam vytěžují oni jim říkají pedagogičtí, no, je to i u vojáků. No, teď mi to vypadlo. No víš, jakoby ty vysloužilci, takhle bych řekl. Oni na to mají speciální výraz, ono mi to naskočí. Čili pedagogičtí vysloužili. Oni je vytěžují v tom, že s nima pracují a že hodně se podílí právě na vzdělávání těch nových učitelů, kteří přichází do toho systému učit ty děti. Takže oni je zacvičují, oni s nima pracují. Různé věci s nima jakoby se potkávají a řeší. Takže to je velice dobré, no. Takže je to dobrý systém. U nás to bohužel funguje tak, že když ty lidi odejdou z té školy, tak po nich jako neštěkne, což je velká škoda, protože to jsou ty nejkvalitnější pedagogové, bych řekl.
Ano, já jsem zrovna dneska shodou okolností poslouchala Pjakida a říkal tam, učte se, vzdělávejte se, ať jste chytří, protože když nebudete vzdělaný, tak nemůžete přeměňovat společnost, musíte začít vy sami ukázat, jak se efektivně řeší problémy a potom oni se k vám přidají další. Učte se, nechoďte do konfrontací, konfrontace nemá řešení, nikdy nevyhrajete, odejdete znechuceni z nějakého řízení, ale je potřeba se učit a vzdělávat. Dával tam velký důraz na tu vzdělanost toho těch lidí. Jo, byl to moc hezký hodinový pořad Pjakina, takže jsem si ho úplně jako ráda poslechla, ale máš pravdu, že tady teda nebudeme probírat, já jenom k tomu, jak jsme se bavili o tom MDD, tak já teď bych přišla taky, protože ode dneška, jestli teda můžu už začít trošku o tom, o čem jsme se chtěli bavit.
Jo, promiň, já jsem si tady lokl takového báječného čaje, který čistí mozek a už mi to naběhlo, jo. Pedagogičtí veteráni, takhle oni je nazývají, víš, a s nima pracují. No, tak to je jenom, že fakt mi to zafungovalo a teda bylo to trochu s pomocí, ale to je jedno. Takže...
Tak, ale ta škola je takhle, jako ty říkáš, jak to degraduje, ale tak to je plán, že jo, vlastně to školství, ta simplifikace, ta v podstatě je naplánovaná, děti nemají vlastně...
Počkej, můžeš vysvětlit, co jsi to řekla učit. Za slovo, promiň, jako, jak jsi říkala, simplifikace. Aha, no tak já tomu říkám zblbnutí, ale mluvíš co, ono to je to, že OSN vydalo jakousi směrnici, že v Evropské unii je potřeba snížit to IQ obyvatelstva. To je přímo. A ministerstvo školství rozpracovává postup, kterým se to bude odehrávat. Jo. To je zrůdné, ale v tom žijem. Tak promiň, jsem to chtěl jenom doplnit.
Tak já jsem chtěla říct, že kromě MDD ještě dneska se, jenom bych chtěla informovat posluchače, že ode dneška se rozjíždí kampaň na podporu značek bio. Je to státem organizovaná akce a konkrétně to financoval ZIF, to je Státní zemědělský intervenční fond a nepřímým způsobem je to vlastně kampaň na podporu spotřeby biopotravin. Jo. Tuto kampaň oni uchopili tak, že budou seznamovat širokou veřejnost se značkou bio a bude se jako představovat s přesahem na ochranu životního prostředí, protože to garantuje stát, tak nemůže cílit na zdraví, jako třeba my tady cílíme a můžeme si tady říct cokoliv, protože kdyby se oni to cílili na zdraví, tak by se hned ozvali konvenční výrobci potravin, že oni taky vyrábějí zdravé potraviny, protože plní zákon a legislativu a my víme, jak ten zákon a legislativa vypadá, takže by byli hned napadáni, takže to spíš zaměřují na to, aby se lidi seznámili, co je to bio a jak ta značka vypadá. Tahle kampaň bude trvat 3 roky a budete ji vidět v televizi v hlavních vysílacích časech. A potom bude i v tisku, bude podpora v hypermarketech a vyvrcholí to v září měsícem biopotravin, tak tam a také nějaká akce na výstavě Země živitelka. A v tisku to bude třeba v Blesku, takový obyčejný časopis, jo, nebo noviny, nebo Blesk pro ženy, Maminka, Dieta, Gourmet, Mafra. A ona dnes se taky zapojuje, tak tam třeba bude to V ženě a život. A budou poukazovat na, na to, jak vlastně to, co je vlastně bio. A budou taky aktivační týmy, ty se budou hlavně prý na oddechových místech, kde mají lidé více času se zastavit na nějakých oddechových prostranstvích, hřištích nebo cyklostezkách, takže třeba ty rád jezdíš na kole, tak možná na nějaké cyklostezce narazíš na tyto týmy a vzhledem k tomu, že jsi už poměrně erudovaný, Petře, v bio, tak s nima můžeš třeba zapříst odbornou diskuzi.
Jo, to jsem včera zapředil, protože byli jsme na večeři, ani či neřeču, co jsme si dali, ale bylo to vlastně, byla to dietka, mě se to s cibulí, takže ta cibule, to je zdravý, že jo, tak i ocet ten dezinfikuje. No a tak jsme tam tak jako si dali i to pivo, jako dali jsme si to malý pivo, tak jako. A byla tam politická diskuze na téma informovanosti a tak dále. Tak jsem to hned využil a umístil jsem tam tomu pánovi jednu vizitku a říkám, tohle poslouchejte, to vás bude zajímat. Jsem ho tam zafokusoval na Svobodný vysílač. Protože v hospodě tam uděláš nejvíc politické práce, že jo, to je jasné. Takže až pojedu na kole a na cyklostezce mě nějak tak nepřepadne ten úchyl jako tebe, ale přepadne mě úchylný jaksi tým koordinátorů, kteří budou tu reklamu nebo budou šířit to povědomí o tom biu, o té značce, tak určitě si mít zapředu rozhovor a možná mě obdaří nějakým bio banánem třeba. A propo, když už jsem u toho bia, Maruško, všímáš si jedné věci, že teď, jak se to rozmohlo v těch supermarketech, protože třeba Tesco nastartovalo, v Kauflandu udělali obrovské oddělení, tak jak bývalo oddělení zeleniny, tak dneska už je oddělení biozeleniny. Jako oni se snaží jakoby na tom začít vydělávat, pochopitelně, pro ně to je kšeft, protože zjistili, že Petr Václav a Bio Marie, jak ti lidi přezdívají, tak, že tady děláme propagandu a že ten obrat fakt jsme jim zvedli. Tak začali zavádět, obrovským způsobem začali zavádět prostě to bio do toho prodeje. A já jsem zjistil, no ne, to je nebraň se, jako fakt, jsi známá, já si to už jenom tobě říkám.
To je prostě, že jo, to si můžeme, myslím, si tady to povídáme v jiných jako kontextech o tom bio, takže vyloženě ho jako nepropagujeme.
Nebuď skromná.
Ale je fakt, že meziroční obrat se zvednul asi od loňska o 6-7%, jo, což je nebývalý nárůst.
A no a promiň, a to vysíláme každý 14 dnů, kdyby se vysílali každý týden, tak jim to šlo o 12, jako rozumíš?
Jo, aby se mohli mít nějakou provizi, jo, z toho obratu, ale chci takhle. Oni, no právě, oni chtějí, teď se mi vypadlo, co jsem chtěla říct, o čem to...
Tak já to dopovím, počkej, ty si vzpomeneš, ale já jsem jenom chtěl ještě podotknout, prosím tě, a na to, že měsíc září bude měsícem bio potravin, na to přišli sami, nebo jim to někdo podsunul as?
Prosím tě, no tak vymyslela jsem už pár log, tahle ta akce už běží aspoň 15 let, jo, jenže lidi si toho nevšímají až teďka. A já si právě myslím, tuhle, jo, už vím, co jsem chtěla říct, ta kampaň, která vznikla, je trošku jako protože kampaň, nekampaň, ty obraty v biopotravinách rostou, a takže přišla trošičku později, jenže ono to dřív nešlo. Tam jsou, musíme si uvědomit, že bio ve státní sféře podporuje jenom velmi malá skupinka na ministerstvu zemědělství, a tak probojovat se a prolobovat si nějaký peníze, tato kampaň stála 30 milionů, tak je poměrně náročný, a vůbec tato kampaň nevznikla za nového ministra, jo? Je to ještě za původního pana ministra, a současný minister bio nepodporuje, ale teda nehází ani aktivně klacky pod nohy. Takže já se
domnívám, takže vlastně pro mě on to podporuje, protože když je to neudělal výdle, tak si myslím, že to je také podpora, no, svým způsobem. Není to jeho šálek kávy, ale když to chcete s tím blbnout, tak si s tím blbněte, asi takhle na to zareagoval, ne?
No, já myslím, no, asi, no, ono to není úplně tak dobře. Když někoho nepodporuješ, ale ani neházíš klacky pod nohy, tak v podstatě ho necháváš svému osudu. Jo, to máš jako u dítěte. A může to dopadnout všelijak, že jo, protože ta podpora je potřeba. I jako to nejde bez podpory, jo, bez zájmu.
Maruško, ty to nechápeš,
podle mě špatně.
Ty to nechápeš politicky. Politicky on se chová dobře, protože když to bude úspěšný, tak řekne, vidíte, toto všechno jsme udělali na našem ministerstvu. A když to dopadne blbě, tak on řekne, od začátku jsem to nepodporoval, od začátku jsem tušil, že s tím bude problém. Takže on vždycky zvítězí politicky, ale rozumíš?
To ne, to oni jako s BM nebude problém nikdy, protože teda možná za 20 let.
S tou kampaní, nebude, myslím, s tou kampaní, víš.
Jo, ta kampaň, no. Nevím, já si myslím, že jako podpora, když je něco dobrého, tak se musí podporovat. Ono je totiž směr, aby bio nebylo něco výjimečného, aby to bylo prostě úplně obyčejný, jako každý jídlo konvenční, i ty ceny, aby se dostaly na stejnou hodnotu. Takže to je snaha, aby jsme nemluvili bio nebio, aby prostě to bylo automaticky, aby jsme na to nemuseli upozorňovat, abychom prostě, aby si to lidi mohli koupit. A já se domnívám, že lidé cítí, že musí jíst něco jiného, jo? Že doba těch chemických rajčat, jablek, masa již skončila, a tělo, že si říká, jest něco jiného. Jo?
Takže, no, víš, Maruško, no, víš, abys nebyla zlým prorokem, jestli má stát bio stejně jako konvenční potraviny, tak to spíš vidím, že ty konvenční potraviny zdraží na úroveň bia. Tak no, neber to tak. To, já si myslím, že ty řetězce si s tím určitě nějak poradí, ale když nebudou zdražovat bio, tak to bude dobré. Však my jsme tady potom volali, jestli si vzpomínáš, že bio by mělo být de facto to běžné, to normální, to, co bychom si měli koupit jako potraviny, a to, co je konvenční potravina dneska v uvozovkách, tak by mělo být červeným písmem napsáno, můžete to zkusit, ale nejeste to příliš dlouho, jako jo. Tak je to takový, jako, tak když ti nezbyde nic jiného, jako když někde cestuješ, no, a musíš se stavit někde na jídlo, tak asi si umíš představit, z čeho to tam vařej. I když ti třeba chutná, tak asi víš, jak to tam vypadá. Že? Tak se s tím smíříš a projednou to kousneš. No, tak by to mělo být asi s těma konvenčníma potravinama. Nebo my říkáme otraviny.
No, ale já si totiž takhle, jo, u nás to jde všechno stěžka. Třeba v Polsku, chci na to upozornit, je poměrně aktivní a možná se brzy setkáme i s biojabkem z Polska. Oni reagují na trh a jsou schopni naraz přesunout například 100 hektarů sadů do ekologie, jo, a to vemte si, že je třeba 35 tun na hektar, takže 3500 tun jablek už třeba budou mít v biokvalitě. Samozřejmě nebude to hned, protože musí projít přechodným obdobím, které trvá 3 roky. Jo? A když ale oni jsou schopní najednou prostě 100 hektarů, my to děláme po 10 hektarech, po 2 hektarech, po 1 hektar přesouváme do EZK. Oni jsou obchodně zaměřený a ty to teda přesunou do BIA velice rychle a už se o tom hovoří, že to mají v plánu. Takže uvidíme, a já to vnímám jako dobře, myslím si, že i třeba by se nějaký levnější, oni to nebudou mít drahý, tyto zboží mohlo dostat i k nám.
Tak to je dobrá zpráva, já si myslím. Jo, že je zvláštní, že ty Poláci umí takhle rychle reagovat. Prosím tě, ještě teda, když jsme to takhle nakousli, pojď si trošku pohovořit o té dvojí kvalitě potravin, protože jak jsem koukal, tak někteří ty hluponi, co kandidovali do Evropského parlamentu, si na tom stavěli svoji kariéru, že tedy to zamezí, jako víš.
No to jo, to probereme, ale já jsem ještě neskončila to, mě strašně zaujaly nějaký statistický data, já vím, že to občas říká Pavel, a ještě než teda do té dvojí kvalitě potravin se hned dostanu, ale já jsem ještě jenom chtěla říct, že dělali statistiku dokonce před touhle kampaní, protože oni vyhodnotili stav před kampaní, pak poběží v televizi a všude jinde různý spoty, reklama, já jsem ji viděla už tu reklamu na to bio, no, tak jako nic moc, ale uvidíte sami. A oni udělají si výzkum, průzkum před a potom budou dělat průzkum, dělat to STEM a průzkum po kampani. A mělo by z toho vyjít nějaký vyšší procento relevantní, že to prostě ta kampaň měla smysl. A v současné době jenom 33% respondentů znalo logo národní, to je ta biozebra, to jako je ten půlkruh. A biolist znalo pouze 7%, to je to logo Evropské unie. A když jim ho ukázali těm lidem, tak najednou ten evropský pínek zelený poznalo už 22% a to logo 46%. A velice mě překvapilo, dokonce to jsme nikdy tyhle data neměli, 35% lidí jako z toho vzorku, co se ptali, nakupuje biopotraviny. Jo? A bariérou říkali, že vyšší cena, to říkalo 69%, ty, co nakupují a ty, co nenakupují, ty říkali u 67% respondentů to bylo. A omezený sortiment říká, ty, co nakupují, 30% ty, co nakupují, říkají, že mají že je omezený sortiment. Ale to je pravda. Musíme prostě to lovit, jo? Schánět, koupit, co je. A potom ty, co nevidí rozdíl mezi bio a nebio, to je zajímavý údaj, nevidí rozdíl, jenom 9% ty, co nakupují, nevidí rozdíl mezi bio a nebio a 90% vidí, jo, rozdíl mezi bio a nebio. Ty, co nenakupují, tak nevidí bio rozdíl mezi bio a nebio asi u 50%.
No tak to je, víš co, to je normální, jako to, jestli můžu okomentovat. To je normální, no. Jako když někdo řekne, víš co, ten Mercedes, jo, to je tak blbý auto, to bych si v životě nekoupil, to je fakt, to je šitka, já bych si to nekoupil. Tak a kolik jsi měl Mercedesu? No žád. Takže no. Ty lidi hodnotí něco, co neznají a proto nejsou objektivní, pochopitelně a spíš jedou podle toho předsudku, protože si říkají, proč bych si kupoval bio, když je dražší, když můžu mít tadyhle konvenčáka, vypadá dokonce naleštěnějc. A já ti pak ještě řeknu něco, když jak rozšířili v těch supermarketech, tak ti pak ještě něco řeknu k tomu, jak to vypadá potom třeba u ovoce, jo? Tak povídej.
No, ono pak, když si koupíš Mercedesa, tak už pak jiný auto nechceš, víš. A takže
smích.
Tam se pak mění hodně ten pohled na to. Jinak velice, velice zajímavý poslední číslo, který zmíním, abych nezahlcovala posluchače čísly, je, že bio považuje za reklamní trik a podvod pouze 6% respondentů, kteří nakupují bio, a pozor, pouze 22% ty, co nenakupují, takže lidi si nemyslí, že to je bio, že je to nějaký reklamní trik, jo? Že to je nebio, že to je podvod. To je velice zajímavý, že v podstatě máme třeba, tak nepočítám ty, co kupují, tak 6% to koupí a myslí si, že to je reklamní trik, no tak to už pak ne, to není k řešení, že jo? To je bez komentáře. Ale ty, co nenakupují, jenom 22% si myslí, že to je podvod. A já se setkávám s tím poměrně často, že říkají, že to je podvod a že to je trik reklamní. No, ale a to je zvláštní, že je jenom 22%, jo? To mě jako docela překvapilo. Takže My už teda víme, a já to jen připomenu, po čem se v obchodě dívat, když kupujeme potraviny v biokvalitě, takže musí tam být vždycky ten biolístek a nebo taková s kódem kontrolní organizace a potom tak, to je takový nějaký kód, třeba DE, Německo, pomlčka bio, pomlčka 005. A potom jsou tam ještě biozebry, když je výrobek vyrobený v České republice, tak je povinné národní logo, což je hezký, povinné národní logo. A my máme krásné logo, je to taková biozebra, to je půlkruh proužkový, zeleno-bílý nebo černobílá kombinace.
No, já už
takže
jsem...
ať už vám...
No, povídej, já to dopovím.
Vám prodejce jako zkouší tvrdit cokoliv jiného a bez patřičného označení se jedná pouze o ty marketingové... Jo, takže to jsem jenom shrnula, že jak my to poznáme, já jsem, nevím, jestli jsem to tady vůbec...
Jo, určitě, no, říkala jsi to, říkala jsi, mluvili jsme o tom. A teďko jsem po dvakrát v Lidlu nabízeli banány bio a ty neměli ani jedno z těch označení. Měli to jako bio, cena byla jako bio a ty banány se kazily jako bio, ale neměli označení ani zebrou, ani tím lístkem, jo.
Zebrou nemůžou, jo, protože to je v Ekvádoru většinou.
No jasně, ale tak jako ani jedno, tam že tam nebylo, víš.
No, jinak velice zajímavý sektor pro bio je veřejné stravování, protože Česká republika je zcela...
Počkej, promiň, ještě nezapomeň to. Já jsem chtěl k té statistice. Prosím tě, byla tam otázka, proč lidi, kteří nekupují to bio, proč ho nekupují?
Neměli, ale dalo se to, těch otázek tam bylo víc, já jsem četla jenom některé, dalo se to z toho vlastně z těch otázek jiných získat. Vemte si, že 67% ty, co nekupují bio, říkají, bariéra je vysoká cena a to už je skoro 70% a to už je hodně, jo, to už je velký procento, takže si myslíme, že to je, a víme to, my to víme, my když jsme dělali i ten koš spotřební, to bylo loni snad spolu, Petře spolu, tak nám to tam vyšlo asi o 250 korun dráž ten nákup, jo, to, co jsme koupili v bio a nebio, takže my jsme z 1500, jo, takže my nějaký procenta jsme se dostali samozřejmě o nějakých 20% výš, no, jsme se dostali.
To jo, ale sice jsme byli výš, co se týká jakoby té ceny, ale zas na druhou stranu si musíme říct, že to, co si koupíme jako obsah, tak má mnohem větší hodnotu než u toho konvenčáka. Takže byť to je třeba o 20, o 25, o 40% dražší, ta konkrétní položka, nebo o 50, tak ale je tam nespočetně víc toho, těch minerálů, vitaminů, to, co vlastně, kvůli čemu si to kupujeme, jo. Takže vlastně a je to prosté chemie. Takže ušetříme.
Ale...
A víš, ale dělali jsme ten pokus s tím mlíkem, jo, že v podstatě, když to mlíko vezmeš, ono stojí 29 nebo 28 korun, a když to mléko naředíš, dejme tomu 40% kvalitní vody, tak máš kvalitnější mléko po všech stránkách a hodnotnější mléko, než to plnotučné, které si koupíš v konvenční formě. Jo. Takže to tak je. Já jsem tam chtěl jednu věc dopovědět a nechtěl jsem ti bourat tu statistiku, víš. A to je... To je to, že sem sleduju to, že jsou zvyklí ti prodejci a ty řetězce a ty obchodníci, kteří prodávají bio, tak jsou zvyklí s tím zacházet jako s tím napomádovaným sajrajtem. To znamená, že s tím biem různě tlučou, pomačkají to, nekontrolují to tak často. Takže když lidé kupují bio, musíte být velice obezřetní a opravdu si to celé prohlédnout, jestli to tam není plesnivé, nahnilé, poškozené, protože je vidět, že když to je prosté té chemie, tak je to jako kdyby zranitelnější a snáze se to poškodí a kazí. Takže všiml jsem si toho, no, že s tím neumí zacházet, víš?
Ano, to máš pravdu, oni tam přivezou celý balení a teďka, že jo, není taková spotřeba, tolik lidí to nekupuje, oni to tam toho navezou jako pro konvenčního ovoce, zeleniny a nechají to na tom pultě vlastně vystavený a ono to tam začne se kazit, no a tak pak co udělají? Pak sníží cenu. Aby to prodali, že jo. Takže to s tím jsem se taky setkala, že když už, no samozřejmě to není úplně jako schnilý, ale může to být už maličko jetý, protože to tam ho navezli toho moc, nenechali to v těch chlaďákách, přitom oni za prodejnou mají chlaďáky, kde to můžou skladovat při lepší teplotě, na té prodejně je vyšší teplota, to oni to tam navezou, myslí si, že se to prodá stejně jako ostatní, ono se to tak brzo neprodá, takže jim to začne se kazit a pak se dostanou do fáze, že zlevňujou, no na úplně cenu ještě nižší než konvenci.
No ne, tam jsou dvě věci proti sobě. Jednak ten obrat, no ta obrátka toho zboží není tak rychlá, protože se to tolik nekupuje. A řeknu, odolnost toho zboží v tom teple je snížená, jo, protože to není nachemizovaný. Takže oni se musí naučit prostě úplně jinak pracovat s tím biem, častěji a méně to tam dávat, ale častěji, tak aby se ta kvalita udržela. Oni se to naučí, jo, tak ale než se to naučí, tak jsem chtěl pro naše posluchače, aby si zvykli, že to musí opravdu důkladně prohlédnout. A zase jo, tam vzniká takový ten jev, jako, hele, ono je to bio, ono je to plesnivý, jako jo. Co to je? Ono je to plesnivý a je to bio přitom. Takže je to, zaplať vám, že to je plesnivý, to máte známku toho, že to je nahnilý, plesnivý, že to není chemický. Když jsou v tom červi, tak je to dobrý.
Kdyby koukal červík, tak to úplně ideální, že jo?
Přesně, no. Červíček, když tam bude, tak to bude ideální. No tak to jsem chtěl k tomu podotknout právě, že se s tím neumí moc jakoby popasovat a pro nás spotřebitele to je zvýšená teda obezřetnost při tom nákupu, aby jsme se domů nenosili poškozené bio, které stejně pak nemůžeš jíst, jo. Tak.
A když jako jsem to vzala na ty Poláky, tak ty Poláci nás můžou tím během zavalit, protože když třeba je spotřeba jablek 24 kilo na osobu na rok a 7% obyvatelstva kupuje bio, tak to vychází asi 17 000 tun bio kvalitě, no a Polsko nám klidně obratem může dodat 20% produkce, jo, takže uvidíme, jak to všechno se bude vyvíjet. No a teďka ještě k tomu veřejnému stravování, protože to je zajímavý sektor, protože Česká republika je opravdu významná, úplně jako zvláštní vůči jiným zemím. My máme největší podíl strávníků ve veřejném stravování. Jo? Je to unikátní. 90% lidí v životě prostě prochází těmito zařízeními a zpravidla na některém stupňu svého vzdělávání. To znamená školky, školy, menzy a potom ty podnikové stravovací zařízení. A prodá se ročně třeba 2 miliony porcí denně, jo, v České republice. Navaří se 2 miliony porcí denně. A dělal se průzkum a zjistilo se, že norma na uvařenou porci jídla je v průměru 30 korun na porci, jo, podle stáří dětí, to znamená, pro které se vaří přesně třeba od 20 do 37 korun na porci, ale počítá se v průměru 30 korun na porci, ale ve skutečnosti ty jídelny utratí, ty vývařovny utratí třeba jenom 27 korun, jo, to znamená o 10% míň. No a koncem měsíce samozřejmě třeba například u školních jídel koupí nějaké dražší produkty, aby se dočerpal rozpočet. Jo. To je běžný postup. Mám kamarádku ve školní jídelně, takže vždycky na konci měsíce to spočte a dětem něco dopřeje, něco dobrého, nezdravého. A ale musí do toho dočerpat, protože by pak nedostali další finance, snížili by to. A kdyby se a zjistilo se, že kdyby se nakupovaly základní potraviny v biokvalitě, to znamená mléko, maso, mléčné výrobky, brambory, obiloviny a nějaké ty mlýcké výrobky, tak se cena navýší pouze jen o 2 koruny, možná o 3 koruny na porci. A v podstatě by vlastně splnili tu normu. Jo? Takže ani by to jídlo nemuselo zdražit. Nemají s tím problém rodiče nebo strávníci, ale největší problém s tím mají stravovací zařízení, které o to nemají zájem. Jo? Zaměstnanci kuchyni se nechtějí se tomu brání, oni nemají zájem vařit dobře, mají většinou minimální mzdu bez nějaké motivace a to teda hlavně musí řešit teda vedoucí školních jídelen, když tomu nakloně nebo není. A odpor, protože to už se opravdu rozjíždí na těch školách, jako poptává se, zjišťuje se to a největší odpor je také třeba na krajích. Jo? To už jako směřujete ty politické špičce vejš, takže tam byl docela velký odpor. Třeba, ale třeba obce ty měly zájem, jo, a říkali, největší problém je nákup těch surovin. Oni totiž ve veřejném stravování existují distribuční sklady a nemají tam, nenabízejí ty biokvality, takže to je problém těch distribučních skladů, protože ta škola si nemůže nakoupit na jednom místě všechno, takže tohle to je ještě k řešení, že ty distribuční sklady, protože distribuční sklady hypermarketů jsou takhle vybaveny, to tam mají perfektně rozdělený, označený, nesmí dojít k smíchání, to se přísně poměrně kontroluje, ale ty distribuční sklady pro veřejné stravování takto vybavený nejsou. A tady je ještě prostor pro to, aby vůbec se třeba to bio, ta základní surovina, prosím, dostala těm dětem do té školní jídelny. Jo? Ale musí k tomu být vždycky, aby se to všechno zrealizovalo, tak k tomu musí být zájem 4 subjektů. To je kraje, obce, školy a rodiče. Jo?
Marie, prosím tě, já teď vydal písničku, odpočineš si, zkontroluješ pejska, jak tedy to snáší no. Luisa.
No, to je docela
jo. Dobré. Jo. Tak já dám písničku a zase budeme po ní pokračovat.
A půjdeme na tu dvojí kvalitu potravy.
Tak zatím.
Sklony přes ten zlomený mi spánek rozesní. Čtyři dámy šílí s pátou mírně obézdí. Můj lokaj dáma růže hází, já dobře vím, co se má. Do vlasů dám, sám po růži dám. Já sám ty štíhlé hýčka jsou nesmělé. Rozpálí. A já boží sbírku můr jenom pro míst povstálí. Pak smím dát na svojí šídlen baculatou tu nejhezčí zdám já pro sebe mám. Okaj můj, ty štíhlé hýčka jsou kyselé, chci tát jak svíčka, stámo při těle, přátelé. Když sám koktejly chci zumíchat dlouhej brk kohoutí, že potom vždycky ráno svítá, to mě moc zarmoutí. Hledám již jůrou spoutat se mnou by tu žili dál. Já na místo dám, zvon budíku mám. A ptám se, proč nejde získat sny dozněle. Chci žít a výskat, stánu při těle. Jo, přátel.
Tak jsme tady zase opět zpátky s Marií. Marie, jsi tu? Mám tě tady na drátě?
Jo, teď jsem přiběhla.
Štracháš tam mikrofonem, je to všechno, tak je to dobré. Je to všechno v pořádku?
Ano.
taky pozdravuj holku jednu a ona se zase dá dokupy. Tak prosím tě ještě, já vím, aby se na to nezapomněli, jo. Mám tady pak ten dotaz, který nám poslalo obrovské množství posluchačů, jak to je s tím vitaminem C, jako jo, tak to jsme trošku nakousli minule, tak jestli potom bychom to mohli nezapomenout. Jenom připomenu, že tady posloucháte živé vysílání pořadu Stárnutí přežitek s hostem Marií. Bavíme se o spoustě zajímavých věcí. A teď se budeme bavit o těch potravinách dvojí kvality. A prosím tě, jenom taková věc, jak jsem řekl, bylo to politické téma u těch eurovoleb jako takových. No a já jenom připomenu, že nám posluchači mohou tedy volat sem do studia, nebo nám mohou psát na Skype, ale můžou psát i SMSky na ten telefon, který je 774-139-044, to je telefon sem ke mně do studia a můžeme s Marí pochopně reagovat na to, co nám zavoláte, takže teď v té druhé hodině už můžete telefonovat. A propos, potom ještě taky probereme tu fotku, co jsi mi poslala s takovou tu potvorou, co se tady rozlejzá. Tak.
No, když bude čas, tak ano.
Jo, tak pojďte, ať nám ten čas bude.
Já teda nevím, čím bychom začali. Já bych začala tou dvojí kvalitě. Já bych chtěla jenom doplnit, my jsme se v minulém pořadu bavili o dvojí kvalitě potravin. Proběhly tyto diskuze i na jiných studiích svobodného vysílače, a kde bylo třeba správně řečeno, že legislativní nařízení o dvojí kvalitě potravin neschválily země, které mají vyspělý potravinářský průmysl, což je teda logické, a že se k tomu přidaly i alternativní strany v těch jednotlivých zemích. Je to dobře, jo, já to chápu. To je prostě tentokrát se politický zájem shodl se zájmy výrobců v dané zemi. A je jasný, že tím legislativa Evropské unie oficiálně legalizuje dvojí kvalitu potravin. To si musíme přiznat, ať k tomu budou komentáře jakékoliv. Prostě nařízení, které vyšlo, legalizuje dvojí kvalitu potravin. Já bych chtěla jenom něco shrnout, protože jsem tam cítila v některým těch pořadech trošku zmatek. Česká republika, ono se říká vlastně v té legislativě evropské, že obchodníci, kteří budou podvádění pokračovat, čekají vysoké sankce. Jo? A zároveň se posílí ochrana internetu. Pokud nebude odůvodněno odlišné složení výrobku nebo vyroben výrobek s výrazně odlišným složením nebo vlastnostmi, bude následovat sankce. To je prostě píňatek z té legislativy. Česká republika má na právo vydat svůj zákon nebo novelu zákona nebo nějakou vyhlášku o dvojí kvalitě potravin, a ona ji vydá, Česká republika ji vydá velice brzy a může zpřísnit tuto evropskou nic směrnici, já bych to nazvala, jo, jako třeba říkáme otraviny, lékárna, tak nic směrnice, protože neříká nic. Oni se tam ohánějí, aby jako lidé vlastně koza se nažrala, teda vlk se nažrala, koza zůstala stejná, oni tam uvádějí, že až do výše 50 milion korun může být pokuta, obecně se vždycky drží ta pokuta nižší, nikdo nedostane takovou vysokou pokutu. A ale musí se držet rámce té legislativy evropské. A právě to je to, to je ten problém. Oni tam opět tam uvedli, že obchodníci, kteří budou v podvádění pokračovat. No a jakmile tohle pustili tu novelu toho zákona do éteru, tak k odborné veřejnosti na posouzení, tak se strhla lavina telefonátů a e-mailů, že to je špatně, že přece obchodník nevyrábí, že jo? Že je za to odpovědný výrobce, že obchodník prodává. A oni říkali, no to už to je 150 asi, že už jako těch komentářů měli obrovské množství. Ale je pravda, že obchodník bude odpovědný v případě privátní značky. To znamená, třeba hypermarkety mají své své privátní značky. A pokud by prodávali odlišnou kvalitu u stejného výrobku, tak vlastně oni za to budou zodpovědní. Tak v tomto případě to je správný. Ale ty výrobce vynechali. A teď si položme otázku. Položím vám otázku. Jsou tak blbí s prominutím v Evropské unii, že nevědí, že výrobek vyrábí výrobce a ne obchodník?
To je přeci jednoduchý, Maruško. To je přesunutí odpovědnosti úplně někam jinam. To je to lobby.
No, to je to lobby. Oni chrání ty výrobce. Jo, oni chrání ty výrobce, protože to je jedna lobbystická skupina v Evropské unii, tam to jinak není, to víme, a oni vlastně je úplně z toho pomalu vyřadili. Takže, co se teda stane u nás v České republice? Na pultech nebudeme moci mít výrobek stejného obalu, názvu, ale jiného složení, bez uvedení tohoto složení na etiketě. Jo? Takže oni můžou vyrobit jinou kvalitu potravy, toho výrobku, ale musí to napsat do složení. Jo? A může to vypadat podobně. Takže ono se vlastně nic neděje, jo? Žádná změna. Oni, když to napíšou do složení a to složení bude odpovídat realitě, což může prozkoumat pouze Státní zemědělská potravinářská inspekce příslušnou analýzou, poměrně drahou analýzou, a zjistí rozdíl, tak pak, a který neodpovídá té etiketě, tak to je malér, jo. Já mám pocit, že je to úplně zbytečný všecko, zbytečný humbuk, jo. A my se nevyhneme nižší kvalitě potravin. Stále sem bude proudit z mnoha důvodů, jo, to můžeš vyjmenovat, Petře, ale jen budou správně označené ty výrobky. Jo, dřív třeba nebyly.
Tak promiň, co nám to teda jakoby přinese? Přinese nám to, že se nic nezmění a jenom se dala cesta, jak se ta dvojí kvalita legislativně bude řešit. To je celé. Ale bude dále trvat.
No, protože já si totiž myslím, že ta dvojí kvalita potravin existuje a možná, anebo spíš jako se bere důraz na ten obal, protože my, když jedeme do Německa nebo do Rakouska, tak si koupíme nějaký výrobek, který nám chutná, pak ho tady uvidíme v Česku, koupíme si ho a nechutná. Nechutná nám. No a když se podíváme dozadu, jenže v té chvíli bychom měli mít složení německého výrobku, koupeného v Německu nebo v Rakousku, a porovnat složení s tím českým výrobkem. Pokud je tam složení stejné, ale chutná nám to jinak, tak je to důvod třeba to dát na čojku, jo, a pak SZPI následně, protože my nemůžeme chodit, normální zákazník nemůže chodit na SZPI na čojku, a SZPI se na to podívá, jo, na tenhle ten podmět. Takže, ale to si musíme všimnout my, jo, my, že vlastně se něco, a to je strašně těžký, protože my už jsme tu potravinu z Německa dávno snědli, dávno jsme obal vyhodili. Jo? A teď si koupíme v Česku stejný výrobek a nechutná nám. Jo? Takže to je prostě, já myslím, že to je humbuk úplně o ničem, protože my etikety čteme, že jo? A podle etikety prostě si ten výrobek vybereme. No. Já si totiž myslím, a ještě se zmínilo, že třeba sýry budou jiné, jo? No tak nebudou, že jo? To je špatně, jako víme, že kupujeme sýry na základě tuku v sušině, a to je vždycky označené, to je povinnost, takže kupujeme buď 30%, 40% nebo 45% tuk v sušině. Jogurty také budou stejné, nebudou nás podvádět, prodávají se podle obsahu tuku, takže je na nás, jestli si koupíme plnotučný jogurt nebo nízkotučný. Takže to jsou povinné údaje, které tam jsou a měly by odpovídat realitě. Jo, my můžeme mít spíš problém, a to je o tom, co nekupovat. Jo. U toho sýra může se třeba tajně použít rostlinný olej místo mléčného tuku, který je dražší, ale pak ta, tento sýr není sýr, ale sýrová pochoutka. Ale to si žádný dovozce nevezme na triko a poměrně často se to zkouší analýzou na rostlinné steroly a na jiný než mléčný tuk, jestli ten výrobek, který chci teďka zrovna dovážet do České republiky, jestli není cinklej z Německa rostlinným sterolem, teda rostlinným olejem. A protože se to stává, že jo, v té praxi obchodní. Ale třeba takový masný výrobky, lunchmeaty, paštiky, rybí prsty a cukrovinky, hlavně tam, kde je nějaký podíl kvalitní suroviny, tam bude použitá pro ty východní trhy levnější surovina. Jo, sádlo, drůbeží separát, kůže, nebo menší obsah té kvalitní suroviny. A aby měl ten výrobek chuť, tak se ještě použije více éček, protože se zlepší chuť, lépe se zhomogenizuje, má pak správnou konzistenci, těmi éčky vlastně se nastaví barva, chuť. Většinou to tam, a většinou tam třeba přidají víc soli, jo, nebo nějakého dalšího dochucovadla. A u cukrovinek pak přidávají hlavně levnější palmový tuk a méně podílu kaká nebo kakaový prášek je nahrazen kakaovými slupkami. Jo, to se celkem děje, že se třeba to kakao nahrazuje kakaovými slupkami. Takže my pak můžeme třeba rybí prsty mít, vlastně třeba koupíme v Rakousku rybí prsty a ty obsahují více rybího masa než u českého výrobku stejného názvu. Jo, a teďka ale už to nebude moc být. Teď už budou muset napsat opravdu reálné složení dozadu, kolik masa obsahuje ten daný výrobek. A pak se vyzkouší a když bude odpovídat, tak je to v pořádku. Jo? A furt ta dvojí kvalita bude existovat, my se jí nevyhneme, jo? Protože oni nám sem dají výrobek správně označený, ale je méně kvalitní, než když půjdeme do samoušky v Německu. Třeba Nestý, to je velký problém, já jsem si toho všimla, protože jsem si to občas kupovala. Citronový čaj, jo? Německo, nepoužívá sladidlo. Jo, karcinogen. Kdežto my u nás máme umělá sladidla, steviol, glykosidy taky tam jsou. A více je to oslazený. Jo. Pro Čechy vyrobí Nestý čaj jiný než pro Němce. Jo, tam dají cukr a míň, aby nebyli tak závislí na tom cukru. Českýmu občanovi dají čaj uměle oslazený a ještě větší podíl cukru. Jinak třeba u té Nutelly, ta se maže na ty toasty, že jo, tam v Německu byl zjištěn vyšší podíl kofeinu a teobrominu, což a vyšší obsah bílkovin o 10% a tmavší barva, to znamená, že použili mnohem kvalitnější kakao, protože kakao obsahuje kofein a obsahuje taky ten teobromin, který má vliv na určité psychické, jako nervové části v mozku, spíš jako pozitivní. Třeba působí i proti kašli. Takže vidět, že třeba ten kakaový prášek u nás byl nahrazen různými přídatnými látkami, třeba nějakým uhličitanem, regulátorem kyselosti, uhličitanem draselně to většinou. No. A kakaové maso se taky třeba falšuje, nahrazuje se levnějšími rostlinnými tuky, ty obsahují vlastně to nevhodné složení mastných kyselin, většinou je to ten palmový olej. Jo. Takže třeba existují ty kakaové pochoutky mléčné, tam vůbec není žádný kakao, jo. To je v zásadě jen nebo kakaový máslo, tam podíl kakaového prášku je minimální a většinou jsou tam jenom rostlinné tuky. Tak u té čokolády se třeba i používá v českých čokoládách na českém trhu, je jedovatý Ečko E476, KT polyglycerol polyricinoleát, který vlastně má negativ, on hezky emulguje tu čokoládu, ale tím, jak je tam méně kakaového másla, tak tam musí dát tenhle emulgátor a v podstatě ho tam přidají, aby ta čokoláda měla celkem, co se týče konzistence, stejnou kvalitu, ale tenhle to Ečko 476 je poměrně agresivní, hlavně na střevo a docela i nebezpečný. U pet foodu, jo, vlastně pro pejsky, tak tam vůbec, tam je to velice komplikovaný, ta výroba je tak hlavně, tam přidávají vedlejší rostlinné produkty, jakmile uvidíte ve složení pro psy a kočky, ve složení vedlejší rostlinné produkty, tak to je soja, že jo, a soju zvířata netráví tyhle ty čtyřnohý mazlíčci, takže to nekupujte. Je to hlavně produkce Polska, protože ty globální značky jsou všude, že jo, ty provozovny a ty výrobny mají všude a třeba Poláci vyrábějí krmivo, který se tak hodí, akorát vyhodit do koše, protože obsahuje vlastně podíl soji a skrývají to pod název vedlejší rostlinné produkce.
To je, víš co, to je vždycky problém. A teď jako si lidé třeba říkají, tak nebudu kupovat tuhle značku, budu kupovat jinou značku. A dostávám se trošku k takové jedné věci, jak to vlastně je s těma značkama, s těmi značkovými potravinami, ať se to týká nějakých laskominek, sušenek, různých nutel a takovýchto výrobků, anebo prostě dalšího sortimentu. Kolikže vlastně je takových těch základních firm, protože vidíme to u aut, jo. Dneska lidé si kupují Toyotu a ten si kupuje Peugeot a ten si kupuje, dejme tomu, nějaké další auto a pak si třeba koupí nějakou značku a ta značka je vlastně kombinací těchto tří značek. Takže dneska, že jo, Toyota a dražší je Lexus, čili pak tady máme další koncern, někdo jezdí ve Škodovce a někdo na něho kouká z patra, protože on jezdí v Passatu a on jezdí jenom v Superbu. Přitom ten Superb je de facto koncepčně stejný jako ten Passat, akorát, že cenově to je jinak. Takže vidíme to i v elektronice, dneska ta technika je taková, jaká je. Je to uspořádané takovým tím způsobem a ty hrátky s tím spotřebitelem jsou šikovně nastavené, tak bude to pravděpodobně asi i v těch potravinách, viď? Že lidé si kupují různé značky, ale zase jsou tam stejní majitele.
No. A ono třeba se píše domácí, že lidi skáčí na slovo domácí, to bude dobrý a to je porušení legislativy, protože se jedná o výrobek vyráběný průmyslově. Jo? Takže koupíme si domácí, něco domácí paštika, domácí sádlo a ono to je vyrobený průmyslově. Takže čteme složení, to je prostě základ. Pokud jako nevidíme na něj nebo nemáme čas, tak to koupíme, ten výrobek a ochutnáme, proštudujeme si složení a pokud jsme sáhli vedle, nic se neděje, druhý den nebo za týden jdeme nakupovat znova a koupíme už výrobek lepší. Pokud jsme se strefili do dobrého složení, tak můžeme ho začít používat. Takže ono se to vyselektuje během chvilky a není to nějaký velký problém náročný časově. A taky bychom neměli skákat na pěkné obaly globální těch výrobků, jo? Protože někteří lidé nakupují, že to má pěkný obal. Jo? Ono to tak funguje, to by neexistovaly ty obaly. Ale na ně neskákejme. Jo? Čím jako, aby nás příliš neovlivňovali. To samé bychom měli udělat u drogistického zboží a kosmetiky, což je mnohem složitější, protože těch látek je tam velká řada, ale také se potom třeba po prázdninách pověnujeme. My si musíme uvědomit jednu věc. Globalizace samozřejmě je a bude zřejmě a nese sebou prostě i globální výživu, stravování, jo. To je to řízení z jednoho místa, aby nad námi měli hoši kontrolu, jo. Takže program špatné výživy lidí je na tom, na na té páté prioritě řízení syndikátu, takže to prostě je známá věc a my na to musíme být pozorní, protože my to ze 100% můžeme ovlivnit, když chceme. Samozřejmě slyším výtky typu tělo, nebo poznámky typu tělo mají do hrobu zhuntované, a když já už z toho nebudu mít takovou radost, ale musíme si uvědomit, že to opravdu můžeme ovlivnit to, co budeme jíst. A velice lehce a snadno. My si třeba myslíme, že kupujeme různé značky a že tahle značka je výborná, tahle ta méně, ale v podstatě skáčeme na lep marketingový, protože existuje 10 megafirem, 10 megakorporací, které řídí vše, co si koupíme. Jo, od otravin, výrobků pro domácnost, přes jídlo pro naše domácí mazlíčky, až třeba po nové džíny. Je to jenom 10 megakorporací, takže právě existuje takový graf iluze výběru, který se krásně jmenuje, kde je uvedeno tisíce značek, opravdu tisíce značek, a my si myslíme, že kupujeme různé značky, ale vše končí a začíná právě u těchto 10 superfirm. A tyto korporace samozřejmě vytváří řetězce vlastních poboček, zahrnují další výrobce anebo vlastní jejich akcie, ale všechno se to zbíhá u 10 megafirm, což je samozřejmě Coca-Cola, Kraft, Nestlé, PepsiCo, ty jsou hlavně v Americe, P&G, to je Procter & Gamble, ten dělá hlavně nějaký zubní pasty.
Prací a čistící, medicínu.
No. Potom Kelloids, Mars, Unilever, Johnson & Johnson. Takže těle těch pár super velmocí v tomhletom spotřebním průmyslu vyrábí nejen potraviny a drogistické zboží, ale už i oblečení. Jo. Třeba Nestlé je známá třeba u nás díky čokoládě, ale je to největší potravinářská společnost na světě. Jo. Vlastní 8000 značek, takže po celém světě. Takže třeba i šampóny, L'Oréal, to jsem ani já nevěděla, nebo i značku v oblečení Diesel, tak to a Maggi, Nestý, Granko, Lentilky, Hašlerky u nás, KitKat, že jo, čokoláda Oreo, Nescafé, to je Purina, Friskies, to je pro, no to jsem už říkala, to je prostě pro, to je všechno velice známé a všechno to patří pod Nestlé, jo, takže oni dělají veškerý dochucovadla, 15% dochucovadel klidně, mléčné výrobky, teďka už i krmivo, a začínají Nestlé se i jako pod zdravou výživu podepisovat. A Unilever, ten taky známe, tam prostě říkají, že 7 z 10 domácností má výrobek od Unileveru. Tam patří Hellmann's, Knorr, Magnum, Algida, Lipton, to jsou ty čaje, Knorr, že jo, to jsou ty polívky, Rexona, to jsou ty spreje, Dav, to jsou ty chemické ty šampóny, Radox, tam vlastně ukazují, jak je to zdravá pěna do koupele, Signal, to jsou ty fluorizované pasty, Axe, to jsou ty spreje pro muže, Timotej, to je taková ta přírodní záležitost. No a i Míša třeba a Savo patří pod Unilever. Jo? Takže my si myslíme, že něco kupujeme, ale všechno to patří pod pár velkých firem. A takže vidíme, že už je to úplně všechno globalizované. A nejsou to jen výrobky, které si koupíme a konzumujeme. V posledních vlastně desetiletích se svázaly takhle i média. Jo? Třeba v roce 83 bylo 50 společností mediálních a teďka jich je asi jenom 9, jo, prostě hrozně málo.
No a to je vlastně tak to vidět, potřeba vidět.
Šest. Dokonce šest společností.
Takže takhle vlastně můžeme vidět ten svět, jak tak nějak skáčeme na ten lep a myslíme si, že to natřeme ty značce, když teda jedinou budeme používat, protože nás nějak naštvala a půjdeme k těm druhým si to koupit, jo. Protože ty druzí, prostě je to úplně jedno. No, tak asi to řada posluchačů nějak tak jakoby vnímá. Víš, jako viděl jsem takové videjko, je to dostupné na internetu a je to o reklamě. A ta reklama v podstatě říká, že nejlépe se vše prodává dětem, že děti jsou nejlepší nakupovači. Bohužel to platí ty rodiče, takže proto by děti neměly být brány na ty nákupy, protože to pak je ovlivňují. A všichni cílí na ty děti. To znamená, že když si vezmeš výrobky pro děti, ty nejstrašnější, ty nejméně zdravé, mají ty krásné obaly, mají tam ty panáčky, různý skládačky, tak přidaná hodnota, jako kterou si tvrdě zaplatíš, tak to tam je. A ty děti se do toho zamilovávají a ty děti to mají rády, protože to třeba sbírá a je to velká móda, teď je na to ještě nějaká reklama. Ta reklama není úplně tak o té čokoládě nebo o těch bonbonkách, ale právě o tom, co provází tu záležitost. A dokonce marketingu je výhodnější prodávat ty panáčky a udělat na to film a udělat k tomu příběh a postavit ten marketing na tom příběhu těch panáčků různých a to byly ty různí ninjové a to bylo
deco. Jo, ty sbírky,
No, a tak vlastně ty děti to vyžadují, ty rodiče, no a ceče, a rodiče nakupujou prostě, v životě by to nekoupili, takže ta reklama prostě míří na ty, řeknu, nejsnáze ovlivnitelné členy té rodiny, protože tito členové sice nevydělávají, tito členové jsou bez kritického myšlení, jsou to ty členové, kteří jsou snadno ovlivnitelní a mají největší vliv. To se ví, ty děti, že většinou na ty rodiče mají veliký vliv a umí si to prosadit. Jo. Takže ať po dobrým nebo pozdím to s těma rodičema umí zkoulet a rodiče mají radost, když jim koupili dalšího panáčka s tou čokoládou. Takže také je potřeba to vnímat a také to vidíš, jak se to cílí do výše očí těch dětí v těch supermarketech jsou dávány ty věci, které si jim mají prodat. Je to běžné, dneska se to už, myslím si, ví, naši posluchači to určitě vědí. No a potom ty příběhy a filmy o tom, jak tady to zvířátko, který koupíš v bile, když tam utratíš 5 000, tak ho dostaneš o 300 levnějc, tak to zvířátko nedostaneš, ty si ho koupíš, rozumíš, takže tam oni to nemají ani za ty výrobní náklady, oni ti to prodají ještě 10x dražší, jsou výrobní náklady, ale se slevou, jo. Takže ty lidi tam chodí a utrácí, pochopitelně, no a takhle se to dělá. No a já si teda jenom vybavuju, a ty asi taky, když jsem byl ještě dítě, tak se prodávala dětská krupička. A na té dětské krupičce byl buď chlapeček nebo holčička. Toho si vystříhla a byly tam i šatičky, takže, a oblečky, takže mělo to takový caplíky papírový,
ano.
A ohnula se to a vlastně na tu figurku, bylo to de facto ne 3D, ale 2D, na to si to dávala a s tím jsme si hrávali, takže i za hlubokého...
Já to si pamatuju.
No, za socíku to taky bývalo, ale byla to taková spíš jako, aby ty děti měli rády tu kaši, tak aby hezky kynuli po ní a přibývali, tak aby tu krupičku, jako ta maminka vždycky měla doma, aby se ty děti těšily na tu další krupičku, protože tam třeba byly jiný šatičky, jo. Tak ty triky se znají.
No, tak to je pravda, no. Tak já už tohle to moc neřeším a vždycky s dětma jsem to řešila, takže nemám peníze, tak to nekoupím. Jo, to na to ty děti slyšely, že nemám peníze.
No, teďko, Maručko, protože nám volali dva posluchači a v podstatě se nedovolali, tak já jenom vyzvu, aby teda zavolali, že vás teďko vemu do vysílání. Byly tady časté dotazy, Maruško, na to C-čko, víš, na ty houby. Pojď, protože posluchači na to určitě čekají, pojď se to k tomu vyjádřit.
Jo. Takže nejvíce dotazů přišlo na vitamin C, který nezakyseluje, a já teda o tom se trošku rozpovídám, protože minule jsem to jenom lehce naťukla. V podstatě my, když potřebujeme doplnit vitamin C, ať už jsme nemocní, teďka teda je zrovna teplo, jaro, takže se to netýká, ale prostě zmíním se o tom. V zimním období je potřeba doplnit vitamin C, a když si koupíte normální vitamin C v lékárně, který samozřejmě nějakým způsobem funguje, ale po třech dnech poznáte, že prostě vás zakyseluje, že máte diskomfort v zažívacím traktu, že vám není úplně hej, a vysazuje a postupně ho za týden vysadíte, prostě neberete ho, bere to jenom tu nejnutnější krátkou dobu. Tak existuje forma, která nezakyseluje. Kyselina askorbová je to vždycky, to je ten vitamin C, to je v pořádku. A to je ta kyselá složka. A my k tomu, když přidáme zasaditou složku dohromady, tak se vytváří zcela jiná struktura vitaminu C, který se především lépe vstřebává a nezakyseluje. Ta zásaditá složka je anorganický minerál. Já vím, že anorganický, já o tom budu chtít mluvit, a teďka si na to nebudu mít čas. Ten anorganický minerál není úplně ideální, ale v tomhle případě nám nevadí. On se totiž nevstřebá. On nebude nám dodávat nějakou tu složku, kterou zastupuje. On projde tělem, to nevadí, protože on vytváří zásaditou reakci s tou kyselinou askorbovou. Jo? Takže zásadité složky, které se používají pro výrobu vitamínu C, je hydrogen uhličitan sodný, což je jedlá soda v lékopisné kvalitě bez hliníku, nebo hydrogen uhličitan draselný, a nebo vápenatý. Vše jenom z lékárny. Jo? Výsledný produkt potom je askorban sodný, draselný nebo vápenatý. Většinou, co jde lidem nejlépe, se testuje, mě třeba vychází docela dobře draselný, ten třeba může snižovat tlak, vápenatý dodává částečně i vápník, ale já si myslím, že tady na to si nehrajeme, jo, tu výživu těmi minerály vůbec nereflektujte. Tady jde o to, aby jsme vytvořili vitamin C, který za A funguje, vstřebává se a zároveň nezakyseluje. Takže jenom vitamin C, jak píšou na internetu, že mají takový ty směsi, tak neberte ho s vitaminem B. Kdybyste brali nějaký vitaminy skupiny B, tak to nekombinujte, protože se zjistilo, že ta kombinace Bček a vitaminu C není úplně zdravá, škodlivá až nebezpečná. A teďka, může si to člověk vyrobit sám, jo. Míchá se to v poměru 2:1, to znamená kyselina askorbová 2 díly a 1 díl toho anorganického minerálu, který se dá běžně koupit v lékárně. To bych dělala u sody, jo. U toho uhličitanu draselného vápenatýho bych dávala spíš poměr 1,75 kyseliny askorbový a 1 díl tohodle uhličitanu draselného nebo vápenatého, a dá se to do malého objemu vody, třeba 1,5 deci, a smíchá se to a vznikne z toho ten známý šumák. Jo. A teďka většinou oni můžou se brát, i právě tohle se může brát větší dávky, když je potřeba něco vyřešit komplikovaného. Ale až 7 gramů, třeba 70-kilový člověk může mít až 7 gramů této směsi. Kyseliny askorbové a 3,5 gramu jedlé třeba sody nebo těch dalších zásaditých minerálů. Takže až třeba 10 gramů této směsi. Ale já doporučuji užívat tak jenom 2 gramy maximálně, a protože jinak bychom si maličko mohli poničit ledviny, takže kdyby se používaly větší dávky, tak bezpodmínečně ledvinový čaj, a ten ledvinový čaj se používá i v případě třeba na doléčování nějakých chřipky, vždycky je dobrý propláchnout ty ledviny nějakým bylinným čajem. A dávkování je ty 2 gramy, a prostě takhle se dá vyrobit. Samozřejmě se to dá i koupit třeba na internetu někde vyhledat a pořídit si to, že třeba člověk nechce se s tím zabývat. No.
Máš nějaký název takového výrobku, který se už hotový dá koupit?
No, já jsem těm zájemcům posílala odkaz, ale já právě si nejsem jistá, jestli té konkrétní osobě, která to bude chtít jako požívat, jde třeba ten askorban sodný, draselný nebo vápenatý, takže já to nemůžu. A tam třeba na těch internetových stránkách jsem našla sodný, jo, ale dá se najít určitě i draselný nebo vápenatý. Stačí to dát do vyhledáváče slovo askorban sodný, askorban draselný a askorban vápenatý a oni se vám vyhledají webovky, kde se to dá koupit.
Tak jo, tak to je dobře, to je dobrá informace, dobrá zpráva. No, je vidět, že ne všechno, když se to smíchá dohromady, to může být pozitivní, to je právě to. Volá nám Jana z Nejtku, tak já ten hovor přijmu, pochopitelně. Tak, ještě chviličku. Tak, Jani, jste ve vysílání, já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den, tady je Jana z Nejtku. Zdravím paní Marušku, vás, pane Petře, ráda bych si zeptala. Já občas si kupuju v Německu takový kyselý bonbony, ale nikdy nestuduju obal, jak je to, čím je to slazený. A teď jsem si koupila takový kyselý bonbonky, jo, tak se chci zeptat, jestli to paní Maruška neví, čím to je takhle zakyselený.
Mm-hmm. No, je to...
Tak ještě chvilku. Takže Janí, je to takhle všechno, ano, budete poslouchat? Tak, halo, tak už nám asi Janí položila. Tak, můžeš, Maruško.
Jo, děkuju. Děkuju za dotaz. U jakýchkoliv bonbonů bych doporučila pouze jednu jedinou věc. Podívat se, jestli tam není umělé sladidlo a je tam napsáno cukr nebo cukr, německý cukr. Osobně můj odhad je, že Němci budou mít cukr. U nás může být umělé sladidlo. To je jediná věc, kterou bych si při tom nákupu všímala. Pokud na to nevidíme, tak až ne, protože že jo, ty písmenka jsou malinký, často neviditelný, tak doporučuji se podívat doma třeba s lupou na ten obal. Pokud tam bude umělé sladidlo, tak bych tyto bonbony vyřadila a nekupovala.
A ještě možná
protože
bych se podíval.
O umělém sladidlu jsme mluvili hodně. Pak tam samozřejmě můžou být ještě Ečka, ale to už je taková, to už je jako vyšší škola. Ečka barvivá.
Košinela,
který červený, zelený, modrý. Takže samozřejmě tam můžou být Ečka, který jsou jedovatý. Ale já to neodhaduju, já si myslím, že ty Němci to tam prostě nedají na ten německý pult, jo. Takže já bych se zaměřila na ten cukr a potom, když člověk by měl chuť něco vyhledávat, si nějaký barviva, tak pak to může prostudovat někde doma v klidu.
Takže, aby se v tom udělali pořádek, pokud to bude obsahovat cukr, je to dobře, i když by se s tím měli být opatrní, aby jsme to nejedli moc, takže cukr ano, umělé sladidlo ne. Říkám to správně, Maruško.
Ano. Ano, umělé sladidlo ne, protože to jsme si o tom povídali, o těch umělých sladidech, to jsou vlastně bojové látky, které se daly z vojenského průmyslu do potravinářského a jsou těžce karcinogenní, napadají nervovou soustavu a pokud ten člověk nemá vyloženě cukrovku, že opravdu ten cukr nesmí, tak se vyvarovíme umělých sladidel.
Dobře, já bych tady měl tady ještě jednu otázku, která také byla velmi často frekventovaná. A to jsou minerály a jaké jsou nejlepší. Tak to nechám tobě a pak to případně domluvím.
Mm-hmm. Já jsem potom ještě měla taky nějaký dotazy ohledně hub, tak možná se k tomu dostaneme příště, jinak jsem chtěla poděkovat touto cestou paní Evě z Německa, ona mi poslala krásný biosemínka, rajčátek, římského salátu a lebedy, takže moc, moc děkuju, dorazilo to v pořádku a už se těším na sázení a samozřejmě budu informovat, jaký mám to
jak to roste, jak to roste, ano, jak to roste.
Jak to roste.
Počkej, lebeda, no, lebedu to já pěstuju už dávno na zahrádce.
No, ale tohle je nějaká zvláštní, já to musím prostudovat a poslala mi velice pečlivě paní Eva i všechny odkazy, takže mám co studovat a těším se moc na to, takže uvidíme, jak se s tím poperu a jsem moc tomu ráda. Jinak ještě přišly dotazy ohledně hub, tam já jsem odpovídala paní Luci ze Slovenska, prosím, jestli bychom se mohli o tom zmínit, o těch houbách, ty, co se nakupují normálně v prodejně, anebo prostě obecně houby, tak obecně houby, jestli teda můžu, Petře, ještě před těma minerály.
Samozřejmě,
před těma minerály. Jo, tak bych ještě jenom řekla, já jsem jí odpověděla, ale přijde mi to pěkné téma, alespoň v krátkosti, protože toho času není moc, takže jsem chtěla říct, že houby, české žampiony, nebo možná i slovenské, jsou pěstované na organické hmotě, ale pozor na polské používají pesticidy. Takže zase koukáme se, prostě musíme se podívat na ten výrobek, odkud je. Polský houby, žampiony nekupujte. Jinak, když nazbíráme hřiby, nebo houby prostě v lese, tak samozřejmě je to krásná zábava a asi bych nad tím nepřemýšlela, jestli jsou kontaminovaný nebo nejsou. Oni nejsou kontaminovaný, oni mají jiný problém, oni mají problém radioaktivity. Ale když se s nima nebudeme nadspávat denně, nebo nebude taková úroda, že prostě to budeme muset pořád nějak konzumovat, tak je to v pořádku. Jinak houby obecně v lese, částečně lesní plody a hlavně divoká zvěř je stále kontaminovaná radioaktivitou, hlavně cezium 137, který má poločas rozpadu 30 let. Cezium 134 třeba po Černobylu zmizela za pár let, ale cezium 137 se a ještě stroncium 90, izotop 90, ten se taky drží v divočině, v houbách hodně a je zajímavé, že třeba se nedrží, vlastně víceméně ho nepřijme žampion a bedla. Ostatní hřibovité houby tyto radioaktivní látky přijmou velice intenzivně spod houbí, takže tam cezium 137 tam je a stroncium 90. To tam je pořád. Já jsem mluvila loni s lidmi, kteří to analyzují na státních laboratořích a říkají, že toho je plný. Ty houby jsou toho plný stále. A musíme si uvědomit, Černobyl. Poločas rozpadu je 30 let zhruba u těch dvou izotopů. To už je pase, to už by mělo v roce 2016 vlastně být čistý, ale není. Ono totiž to není tak jednoduchý. Oni nám taky neříkají, třeba v roce 2017 Francie, problém s jadernou elektrárnou, spadlo toho sem hodně a ty hodnoty jsou až třeba tisícový, desetitisícový, co se týče jako počtu becquerelů na kilo. Takže pořád ještě tyhle ty lesní plody září, nicméně ta konzumace není kontinuální, to znamená nejíme je denně, máme to sezóně, takže nevím, proč bychom se měli prostě bát, mít strach, sníst houby, který notabene my nazbíráme. Jo? Radioaktivita u těch hřibů bude, ale u žampionů a u bedel ne. Takže to je problém hub jako obecně, těch průmyslově pěstovaných v těch pěstírnách, tak tam pozor na polský výrobky, jenom abych to shrnula. No.
Tak já myslím, že ještě řekneš. No já se vrátím, prosím tě, k těm minerálům, ale už se nevrátíme skoro, protože máme tak asi 3 minuty.
Tak když se nevrátíme, tak já můžu ještě říct, že paní se říkala, že na Slovensku psala právě pro zajímavost, že už tam taky hydroponicky pěstují ty ve velkým v těch fabrikách ty rajčata. A že to je podobný, jako jsme se bavili o tom vertikálním zemědělství. A já jsem se dívala teda na video z téhle fabriky a je to teda strašidelný. Zase rajče nemá půdu, takže bez půdy. Jenom pro zajímavost bio, když chcete mít bio rajče, tak je zakázáno legislativně je pěstovat hydroponicky, takže oni nemůžou být nikdy biohydroponicky pěstovaný rostliny. Jo? To je jeden z paragrafů v legislativě, každý si to může přetížit, nesmí se hydroponické pěstování rostlin je zakázané. A tady vlastně na Slovensku teď teda přesně nevím, kde se udělá velká robotárna a pěstuje se tam ročně 3,5 milionu kilogramů rajčat, jo, jsou schopný vyrobit. Takže to půjde všude, to půjde i do Česka, to půjde do Maďarska, to nepůjde, protože Maďaři mají, že jo, tu zeleninu svojí. A takže dívejme se zase na etikety, jestli to rajče není ze Slovenska a ta firma se jmenovala, a teďka já to asi nenajdu, to už teda nenajdu, tak příště třeba ji připomenu, aby jsme věděli, která firma vyrábí tyhle hydroponické rajčata. No. Vyrábí to tam, používají izraelskou a honskou technologii, no tak skvělý.
No tak vidíš to, tak ono si to najde cestu, jak se říká. To je právě to, no, vědět, znát, kde co, jak se pěstuje, tak jak to, že je to hydroponicky zakázané, se tady toho tolik pěstuje?
No, ekologickém zemědělství.
Aha, pardon, tak to jo, tak to je pro mě už taková jasná informace. Prostě nemůže být biorajče z hydroponu, to je jasný. Tak, a proto nebudeme kupovat to neeko, čili to nebio, protože víme potom, to poznáš na chuti, že to je totálně vyrostlá hmota, bez nějaké chuti, kloudné, jo, když si utrhneš to rajské jablíčko z toho keříku a teď ono je teple od toho sluníčka, zakousneš se do něj a začnou ti ta šťáva ti teče prostě takhle po té bradičce a ty ukusuješ další kus a další kus a ono to je sladké, voňavé, chutné a teploučké, no to je úžasné přeci, tak už proto se to vyplatí ta rajčátka pěstovat. No tak jsme si udělali chutě. Marie, ty jsi mi tady poslal takovou houbu, ona se ta potvora rozšířila a ty jsi psala, že tady máme něco, nějakou tu hrušovku, nebo jak jsi to nazvala?
No, já jsem začala sklízet řetkvičky a šla jsem se podívat na jeden juniperus, a co mám na zahradě, a najednou jsem se lekla, protože na větvích visela obrovská houba rosol, takový nahnědlý rosol se sitě oranžovými výtrusy, a asi jak bylo chladno a pršelo, tak se jí zadařilo, a vlastně zase až ne tak chladno, ale prostě vlhko, tak se jí zadařilo a já jsem se lekla úplně, protože takhle obrovské trsy, je to houba rezhrušková, jsem viděla poprvé, je cítit po houbě a ten rosol je třeba 10 cm v průměru, jo. A ten juniperus je hostitelská rostlina a z té hostitelské rostliny se přenáší na hrušně a na jejich listech i plodech se objevují pak skvrny na žloutlé a na hnědlé barvy. Takže je to nepříjemná choroba, která degraduje kvalitu hrušek. A naštěstí v okolí nemáme žádnou hrušeň, ale údajně tyhle oranžové výtrusy z této houby se přenáší až 500 metrů větrem a pak houba si vyhledá tu hrušni a napadne jí. Takže já jsem sundávala z keře rosoly obrovské velikosti na mnoha větvích, to já jsem se úplně divila. A asi půl kbelíku jsem nazbírala ručně a pak jsem vzala hadice a omyla jsem to hadicí a pak jsem použila postřik Polyverzum. A to poliverzum je přírodní, povolený v ekologickém zemědělství na tyhle ty hobovitý choroby, takže a docela jsem cítila, že po této terapii ten Uniperus byl šťastný, že jsem mu odpomohla od téhle zátěže, protože ono to je to takový i těžký a ty větvičky byly celé zduřelé a mizela pod nimi kůra a objevovala se bílá místa, jo, takže to fakt musí být strašně nepříjemný pro tu rostlinu. No a byla jsem ráda, že mi sousedi nevyhnali a zlikvidovala jsem takhle rez hruškovou. A to poliverzum třeba se dá koupit normálně třeba v oby nebo někde v nějakých těch zahradnických potřebách, jenom je dobrý třeba i na rajčata, když bych chtěli chytat plíseň. A je to absolutně neškodný přípravek a pro zemědělce je samozřejmě cena ještě nižší a jsou větší o velkoobchodní balení. Takže je to takový přípravek, který se na tu zahrádku hodí a vydrží minimálně to jedno balení na dvě sezóny, takže to není zase až tak drahé.
A je to tedy bezpečné, jo? Můžeme si to jakoby dopřát ten postřik, aniž bychom si kontaminovali zahrádku?
Poliverzum se, Peťo, pije, jo, dokonce, jako když si ho zahředíš a má někdo, já ty lidi znám, co to dělají, a má silný plísňový onemocnění, který ho se nemůže zbavit. Je to většinou po nějakých vážných onemocněních, kdy se používá chemoterapie, tak poliverzum normálně se dá koupit i třeba jako tablety, oni to zakazujou, jo, ale v podstatě se to pije, protože oni, říká se tomu chytrá houba, že jo, a ta chytrá houba v podstatě roste a živí se tou plísní a jakmile v tom těle nebo kdekoliv přestane ta plíseň růst, je už vlastně vyžraná touhletou houbou, tak ta houba odumře a odejde normálně střevním traktem. Ale to já tady jako moc říkat nechci, to jsou takový fígle, jak na plísňový, na silný plísňový choroby. Jinak samozřejmě spíš dávají na oplachy a potírat kůži nebo na zuby, když je paradentóza, takže to je to poliverzum a může se to vlastně pomalu i sníst.
No já, víš co, já trošku čekám na to, až se mi ozve Soňa, protože má vysílat po nás a já bych jako potřeboval, kdyby se mi nějak ozvala, aby jsme mohli předat vysílání, ale my v podstatě pomalu, ale jistě jsme naplnili ten čas, který jsme měli a budeme končit. Maruško, nějaký fígl, nějaká nápověda, dejme tomu nějaké důležité sdělení teď ještě před tím létem v podstatě, protože dnes začíná už ten červen a víme, že červen to už je takový ten měsíc, který víc patří k tomu létu než k tomu jaru, tak už to takhle máme navnímané, řekl bych. Co by si třeba zahrádkářům doporučila, nebo lidem, kteří se chodí opalovat, budou se slunit, tak čím by se třeba měli ošetřit? Možná, že to by byla klíčová otázka dneska.
No, to je ale složitá otázka, to ta minuta asi nebude stačit. To je
dám ti dvě.
Celý téma, čím jsem... Ano, když neřekneš, co chceš říct během prezentace do 20 minut, tak vlastně, nebo když obhajuje někdo diplomovou práci a má na to 20 minut a neřekne to, co chtěl říct, tak ho vyhodí, jo, takhle to chodí. To
a minutu
pravdu.
Máme pryč.
Takže děkuju. Takhle, měli bychom se na to podívat. Já, to nejde takhle. Měli bychom se začít vyvarovat faktorů umělých opalovacích krémů. Povíme si o tom, jak na to příště, protože to léto opravdu přichází.
Dobře, tak já ti to řeknu jinak. Petr Václav dneska jel na kole, přismažil si ručičku, čím si ji mám natřít, abych zítra mohl zase na sluníčko. A abych si nespůsobil nějakou újmu. Petr Václav, když mu neporadíš, tak se namažu indulonou.
A tak to je dobrý, to se můžeš namazat jen do ano, to je dobrý, jako posluníčku, je něco jiného před sluněním, přislunění a poslunění. Přes přislunění je dobrý se vyvarovat nějakých těch chemických faktorů, protože oni, to si povíme příště, oni vlastně blokují vstřebávání vitamínu D a slunění, indulon a nebo jakýkoliv, nejlepší je pantenol, jo, tak který nějakou pantenolovou mas nebo na spálení, nebo někdo se jenom namaže nějakým jogurtem nebo olejem, ale ta péče pokožku po slunění je jednodušší, ta potřebuje, pokožka potřebuje zmastit, jo. A my, není to, je to jako ochrana, ale nepotřebujeme se chránit už před slunkem, protože to už si načerpal při tom ježdění. Jo, to
já jsem načerpal,
načerpal
spoustu i dojmů, rozumíš? Fakt, jako ten český ráj je krásný. No, Soňa se nehlásí, my ale v podstatě budeme končit, protože ty máš spoustu dalších starostí. Tak Maruška, ti děkuji za to, že jsi byla dneska mým hostem, že jsi přinesla velice zajímavá témata a myslím si, že jsi potěšila a nadchla, hlavně nadchla řadu našich posluchačů, kteří se vždycky na tebe těší a to ti musím říct, ale poslouchej na závěr, aby se mohla bránit, rozumíš? Na závěr ti řeknu takovou věc, podívej. Byl jsem u klientů, mají tě naposlouchanou, jsou to lidé velice, velice příjemní. Já tím zdravím Martina a Moniku, zdravím je do Blanska a teď prásknu, jo. Prásknu to, co jsem se dozvěděl. Pan Martin poslouchá hlavně Stárnutí je přežitek a pozor, podle hlasu miluje Marii. Takhle miluje tvůj hlas, pardon, on miluje svoji přítelkyni, to je jasný, ale miluje tvůj hlas, říkal. Jsi v rozpacích, jsi v rozpacích. Co? Jsi v rozpacích?
No, možná se i červená.
Tak, aby si se pořádně začervenala, tak já ti řeknu, že ty tady na terase v tom Českém ráji ještě s námi jsou taky úžasní lidé, Aleš a Silva. A Aleš, když slyšel, že Martin miluje tvůj hlas, tak se doznal před svojí paní, že i on miluje tvůj hlas. Nemusím ti vyprávět, co se tady začalo odehrávat. Takže zkrátka dobře, takhle to je. Já nevím, co ty chlapi na tom tým hlase slyšejí. Prostě, jo. Já spíš se tě zeptám, budeš na tom setkání Svobodného vysílače 22.
Já myslím, že to je 15.
Ne, 15. Nevím, máme v Banské Bystrici seminář. 22. června je setkání, víš?
Ještě nejsem rozhodla, je to přece jen kus cesty a nevím, jak to budu mít, takže zatím jsem se nerozhodla, ale uvidíme, když tak se domluvíme a poznáš to. A posluchači také.
Tak, takže víš, je mi trochu líto, že si nepozdravila Martina a Aleše, oni se na to těší, teď utrpěli psychickou
úlmu. Tak já zdravím tímto Martina a Aleše, děkuji za přízeň, děkuji, že nás posloucháte. Já také pečlivě poslouchám ostatní pořady, ne na Midgardu, ale třeba ještě pana VK si ráda poslechnu, aby člověk byl v obraze a trošku si to pospojoval i po té stránce, které se věnujeme tady v tomto pořadu.
Ano, velice si potěšila děkuji. Paní Silvu i paní Moniku, že si pozdravila tyto dva pány, ale to je prostě ten úděl života. Je úžasné, jak tě lidé vnímají.
Samozřejmě partnerky pozdravuju také.
Také partnerky pozdravuješ.
Ty mě dostáváš do úzkých, jo. Já se tady u počítače červenám, takže nevím přesně, co mám na to říct. Tak je to milý, děkuju. A jinak jsem chtěla říct, že na všechny otázky písemný odpovídám většinou v sobotu, v neděli, protože přes týden nemám moc času, a nebo když mi je Petr přepošle z mailu studia Midgard, tak je třeba se zdržením, takže to zdržení není jenom na mé straně, ale vždycky se snažím do těch 7 dnů odpovědět, protože pak už bych byla z toho toho i sama nervózní. Takže jakékoliv dotazy rádi zodpovíme.
Marušku, já trošku ti závidím, jo, protože mě třeba říká paní, já už jsem tady taky říkal, vy máte tak krásný hlas, já vás tak ráda poslouchám, já si vás pustím a za 5 minut spím. A tohle to ty mužové o tvém hlasu neříkají, prostě, rozumíš? Takže trošku ti to závidím, musím říct, a závist je hnusná vlastnost, takže fakt jenom tak trošku kolegiálně. Maruško, tak teď už dolaškujeme, takže prosím tě, děkuji ti, že jsi byla připravena, že jsi přinesla informace. Budu se těšit s tebou opět v dalším pořadu naslyšenou a přeju tobě i tvému pejskovi, pochopitelně i celé tvé rodince, ať máte pohodu, klídek a zdravíčko, ať to všechno funguje, jak má, protože vím, a to jsme taky už tady řešili, že máte ke přírůstek do rodiny a že to je kluk jak buk, no zkrátka a dobře, jsi úžasná babička. Tak teď jsem to pěkně všechno nasadil, aby si ti pánové nemysleli, že zkrátka, no tak seš babička. Tak no, pojď babička, se rozloučit.
Jo, to jo. To už jsem a jsem na to pyšná, ale už jsme se o tom minule bavili, že jo. Jak to je. Já se teda se všemi posluchači loučím, děkuji za pozornost, užijte si sluníčka, nebuďte moc u těch počítačů, uzavřených místnostech, dívejte se na nebe, dneska třeba od 8 už naši piloti lítali teda, tak postříkali to tady do 3 hodin intenzivní poprašek, takže trošičku sledujte i tu oblohu, abychom třeba se mohli nějaké opatření vzít, no a těším se zase někdy naslyšenou.
Tak jo, fajn, tady taky stříkali nad Českým rájem, takže je to asi všude stejné. No, takže všude. Posluchačům i tobě děkuji. Děkuji, kdo nám volal, kdo nám psal, i kdo nám píšete v mezičase, kdy nevysíláme. A budu se těšit tady teď už ze studia Midgard vlastně v pondělí při komentovaném čtení. A to je tak zhruba vše, co jsme tady chtěli říci, co jsme chtěli s Marií sdělit. Takže ještě jednou všem krásné odpoledne. Přeje Petr Václav a pochopitelně i Maruška. Dáme si EU farnou nashledanou.
Mám prostě od pámička buky, kostřím, co na plat, když komu ráda jím, co na plat. O posluch si vím, dobře vím, však zaplat si život osladím, osladím. Noviny pročítám, no to je síla, prý zase přibírám, málo se hlídám, prostě si trsám, trsám, až vzduchem lítaj prsa, kašlu vám na půst, vždyť ženský má být kus. S vozíkem projíždím, labirint Teska, hledám svý XXL, všude jen SK, a mím tyčky, tyčky, samý bulimičky, zhubněte si na kust, ale já mám toho dost. Moje máma mi říká, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mys mě nevzali. Že to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Mám prostě od pámbička buky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O posuch si vím, dobře vím, však zaplat si život osladím, osladím. To víš, kluci chtěj, na nás barví, co nemyslej. A když jim není přicupitaj na tvůj práh, chtějí zahřát a maj hlad. Moje máma mi říkala, neboj se malička. Moje máma mi říkala, krásná si celička. I když doma mě chválí, tak na mys mě nevzali. Čet to vem, vždyť můj život je sladký jak bombary. Prostě od pambička buky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O posuch si vím, dobře vím, však zaplat si život osladím, osladím. Mám buky jako skříň, co na plat, když k tomu ráda jím, co na plat. O posuch si vím, dobře vím, však
tak zaplat. Si život osladím, osladím. Mám od pámbička puky jako stříň, jako stříň. Co jí naplat, když tomu ráda jím, ráda jím. Co jí naplat, mám puky jako skříň, jako skříň.